Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Jutro još jednom i od nas, dežurne ekipe koja ove srede priprema i realizuje jutarnji program za 24. novembar 2021. godine. I danas smo pripremili dosta, rekla bih, aktuelnih tema kojima ćemo se baviti. Pratit ćemo svakako šta se dešava u Leštanima, a tamo se nastavlja pretraga terena za povređenima i nastradalima posle jučerašnje eksplozije koja se dogodila u fabrici protivgradnih raketa. Dva radnika su, kao što ste čuli, poginula, 16 je povređeno. U vreme eksplozije u pogonu je bilo 40 radnika. Požar je lokalizovan, a tokom noći su dežurale vatrogasne ekipe. Uzrok eksplozije još nije poznat. Na sreću, tokom noći u Leštanima je bilo mirno, ali su sve dežurne ekipe na terenu i mi ćemo poslati našu ekipu, pa ćemo izveštaje dobijeti tokom jutra. Ali najvažnija stvar za sada je da je bilo mirno i da nema novih eksplozija. Osim toga, u jutarnjem programu proverit ćemo i koliko su tačne tvrdnje da se u Japanu virus korone samo uništio. Pričat ćemo i o bezbednosti u saobraćaju. Juče strahovita nesreća u Bugarskoj, 46 ljudi je poginulo, bilo je i dece. Proveravat ćemo malo da li znamo i kakva su nam saobraćajna pravila, na što treba obratiti pažnju, a i vas pitamo. Da li znate kakva nam je odnosno da nam kažete kakva nam je saobraćajna kultura i znamo li pravila u saobraćaju. Ovih dana i u Srbiji brojne saobraćajne nesreće, mnogo poginulih, mnogo povređenih, sve više dece je povređeno, sve više se dešavaju obaranja na pešačkim prelazima, sve više nestrpljivi vozači koriste zaustavnu traku, sve manje dajemo žmigavce i tome slično. Tako da vas u pitanju jutra pitamo kakva nam je saobraćajna kultura i da li još znamo pravila u saobraćaju. Ovoga jutra govorit ćemo i o jednom izveštaju Evropske unije koji upozorava na to da nam nestaju ptice polako. Ko je kriv? Da li smo mi svojim delovanjem ili je priroda? O tome govorimo posle 8 sati. Naravno, najavit ćemo i koncert umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, koji večeras nastupa u Kolačevoj zadužbini. Ulaz na koncert je slobodan, samo treba da podignete vašu kartu. Nadam se da ih još ima, možete proveriti. A šta ćemo sve slušati? Saznat ćemo, dakle, posle 9 sati. I bit će tu još zanimljivih informacija iz sveta kulture, sporta, naravno najnovije aktualne informacije koje nam budu stizale, saopštit ćemo vam. Sa vama su do 10 sati Aleksandra Paladin, Miša Milanov, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković. Dobro jutro.
Kad moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije.
Se vratiš, ti mnoge stvari shvataš, ovo ne možeš da shvatiš, jer niko ne može da zna, kad muzika svira, šta osjećam ja. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvijek istu pesmu, i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moje uši čuju muziku na struju, preko telefona i muziku kad mi propusti kroz žicu ja dočekam mjesto smehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moja uši čuju muziku na struju, tad moje srce bija u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, tad moje srce bija u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, tad moje srce bija u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, tad moje srce bija u ritmu melodije. Šapuće mi preko telefona i muziku kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam mjesto smehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce pije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce pije u ritmu melodije.
Dani su, kako nam stiže zima, odnosno približava se sve kraći, tako da nam sunce još nije izašlo. Pojavit će se za desetak minuta, zalazi u 4 sata i 2 minuta popodne. Dan danas traje svega 9 sati i 15 minuta. Hladno jutro u Srbiji, valjda kažu, to je u skladu sa kalendarom. Svega nekoliko mesta ima temperaturu u plusu, Negotin plus 6, Beograd plus 3, u Loznici je takođe 3, 1 je u Požegi i 2 je u Nišu. Ostala mesta u minus. Minus 5 Kopaonik, minus 2 Ćuprija, minus 1 Kuršumlija i Zaječar, potom minus 4 Veliko Gradište, Crni Vrh minus 3, ali tamo osjećaj da je minus 9 stepeni. Danas će se smenjivati sunce i oblaci. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja nam se Tamara Radovanović.
U Srbiji ujutro u severnim, zapadnim i centralnim krajevima hladno sa mrazem, mjestimično sa maglom ili niskom oblačnošću koja će se ponegdje u nižim predjelima zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano, a na istoku, jugu i jugoistoku zemlje pretežno oblačno i suvo. Vjetar slab promjenjiv uveče i tokom noći u Košanskom području jugoistočni vjetar u pojačanju. Najviša temperatura bit će od 6 do 10 stepeni, a u mjestima sa dužim zadržavanjem magle malo hladnije. U Beogradu i okolini jutro hladno sa mrazem, maglom ili niskom oblačnošću koja će se u nižim predjelima zadržati i prije podne. Tokom dana bit će pretežno sunčano, vjetar će duvati slab promjenjiv, a uveče i tokom noći jugoistočni u pojačanju. Najviša temperatura bit će oko 7 stepeni.
Na autoputu je 75 od petlje Batočina do petlje Pojate zbog pojave magle. Vidljivost je smanjena do 50 metara, to upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Savjetuje se naravno maksimalan oprez pri vožnji. A kakva je situacija na ostalim deonicama autoputu i ostalim putevima u Srbiji? Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić.
Saobraćaj umerenog intenziteta i tokom dana odvijaće se po uglavnom suvim kolovozima, osim na istoku zemlje gde će se zadržati oblačno vreme. Vremenski uslovi pravi jesenji, pa zbog magle ili sumaglice vidljivost može biti slabija pored reka i u kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije, a zbog čega treba voziti opreznije tokom jutra i večeri. Sledi blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Na obilaznici oko Beograda radi se na asfaltiranju spoja mosta 13 i prilaza petlje Orlovača kao i samog mosta. Saobraćaj izmenjen iz pravca Niša ka Novom Sadu i Beogradu. Zatvoreno je skretanje ka Petlovom brdu kao i skretanje za Čačak sa autoputa iz pravca Niša. Do marta sledeće godine biće zatvorena ulica Kružni put Kijevo na delu od zone raskrsnice ulica Kružni put Kijevo i Patrijarha Dimitrija do kružnog toka u zoni sa ulicom Slavka Miljkovića. Zatvoren je Javalski put i preusmerava se na novoformiranu kružnu raskrsnicu kod hotela Hiljadu ruža. Izvode se radovi na sanaciji kolovoza na deonici autoputa između Vrčina i petlje Mali Požarevac u smeru Beograd-Niš. U zoni radova saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Saobraćaj se odvija uz pomoć semafora jednom saobraćajnom trakom na više deonica magistralnog puta između Negotina, Zaječara i Knjaževca. Vozila se na izmeniču propuštaju i na deonicama Preljina-Mrčevci, Kragujevac-Aranđelovac preko Prijevoja-Svetinja, a slično je i na pojedinim deonicama magistralnog puta između Pojata-Ćićevca i Kruševca. Prema podacima Uprave granične policije, zadržavanja na našim graničnim prelazima ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj, koje su uglavnom duga i višesatna.
Eko.
Možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
U 6 sati i 47 minuta pogledat ćemo što prenose naši portali i današnja dnevna štampa. RTS, rts.rs, gužva ispred INEP-ovih laboratorije, svakodnevno se testira i do 500 građana. Ovih dana čini se više nego ikada proveravamo antitela. Najveće su gužve ispred laboratorija INEP-a u Zemunu i ulici Svetozara Markovića u Beogradu. Već više od dve nedelje svakodnevno se u INEP-ovim laboratorijama testira oko 500 građana. U Zemunu oko podneva juče nije bilo gužve, svega nekoliko pacijenata, a drugačija slika je u ulici Svetozara Markovića. Red kroz haustor i dvorište do ulaza u laboratoriju. Najviše ljudi čeka zbog zelenog sertifikata, ali rade se i druge analize vezane za COVID, osim PCR testiranja. Rezultati se dobijaju za najviše 24 sata. Ako se danas izvadi krv, odnosno uzme se uzorak do 10 sati prije podne, onda rezultati budu istog dana, negde oko 4:30-5 kada sve to bude gotovo. Naravno, unose se u zeleni sertifikat koji pacijent sam može da otvori kod svoje kuće ulaskom u upravu. Kada dođe neko posle 10 sati, onda su rezultati gotovi sutradan, kažu u INEP-u. Inače, laboratorije imaju različito radno vreme, u Zemunu od 7:30 do 5, a s tim da se krv može dati samo do 4 sata popodne, a u ulici Svetozara Markovića od 8 do 20 časova krv se može dati do 19 sati. Na našem portalu možete pročitati i tekst "Čovek godinama čuvao kamen verujući da je zlato, a bilo je nešto mnogo vrednije". Naoružan detektorom metala, David Hall je krenuo u istraživanje kroz regionalni park Maryboro u blizini Melburna u Australiji. Pronašao je teški crvenkasti kamen u žutoj glini. Bio je ubeđen da je pronašao grumen zlata. I sve to desilo se još 2015. godine, ali je tek skoro otkriveno šta je. Kako bi razbio svoje otkriće, Hol je koristio testeru za kamen, ugaonu brusilicu, bušilicu, čak je pokušao i da ga rastvori kiselinu, međutim, čak ni Čekić nije uspeo da napravi pukotinu. Pošto su ga svi ovi silni neuspesi nekako malo deprimirali, odlučio je da kamen odnese u muzej u Melbourneu. I šta se desilo? Utvrdili su da to nije veliki zlatni grumen, već veoma redak meteorit. U naučnom radu koji su objavili istraživači iz muzeja u Melbourneu, opisano je da se radi o meteoritu starom 4,6 milijardi godina, koji su nazvali Maryboro po gradu u čijoj blizini je pronađen. Reč je o kamenu teškom 17 kilograma koji su uspeli da preseku dijamantskom testerom. Dnevna štampa na naslovnim stranama. Jučerašnji dan koji nikako ne možemo reći da je bio dobar. Eksplodirala fabrika, strašna nesreća kod Bubanj potoka, dva radnika poginula, 16 povređenih ima i nestalih. Serija detonacija u fabrici udaljenoj 15 km od Beograda. Spasioci pomoću dronova i termovizijskih kamera tragali za stradalima i povređenim radnicima. Zatim je tu tekst o zabrinjavajućim podacima iz Izraela, sledeći talas napada decu, Vučić pred put u Moskvu, Srbija ide u Evropu, ali ne kvarimo odnose sa Rusijom, sahranjena Merima Njegomir. A od tekstova iz samih novina pokrenuta tema dolaska pape u Srbiju. Patrijarh Porfirije je primio papinog izaslanika nadbiskupa Galagera. Ta priča je prisutna, dakle priča o poseti pape Srbiji decenijama unazad i to u medijima, jer su poglavare Rimokatoličke crkve u posetu zvali svi, od Josipa Broza Tita preko Slobodana Miloševića i Borisa Tadića, pa do Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Kako piše Blic, da je svaki put kada je to bilo najavljeno papa zaista došao u Srbiju, malo šta bi drugo istigao da uradi, jer bi se svakih nekoliko meseci pripremao za putovanje i susrete sa ovdašnjim državnim i verskim zvaničnicima i sede u avionu na relacije Rim-Beograd. Pošto je licitiranje njegovom posetom postalo opšte mesto, on u taj avion još uvek nije seo, jer Srpska pravoslavna crkva nije dala saglasnost za to, pošto prošlost na relaciji Srpska pravoslavna crkva-Vatikan i dalje opterećuje budućnost, zbog čega je i njegov dolazak u sferi spekulacije. Verski analitičari smatraju da bi izborom Porfirija za novog patrijarha ta tema mogla da izađe iz sfere spekulacija i postane realnost, odnosno da bi papa Franje mogao da sleti na beogradski aerodrom. Takav stav, kako navodi Blic, zasnivaju na činjenici da je srpski poglavar svoje dosadašnje delovanje gradio na hrišćanskim, a ne nacionalnim i dnevnopolitičkim motivima, što uliva nadu da bi se teško breme prošlosti njegovim delovanjem moglo otkloniti u odnosima dve crkve. Ovo tim pre što su značajni koraci već napravljeni, posebno nakon posete nadbiskupa Galagera Srbiji. Tragedija, serije detonacija u kompleksu EDPRO, udaljeno 15 km od centra Beograda, građani satima bili u panici. To je još jedan tekst iz današnjeg Blica. Dve osobe su poginule, najmanje 16 je povređeno. Očevici i stanovnici ovog mesta kažu da su projektili bukvalno leteli u okolna brda. Zatvorili smo se svi u kuće kako ne bismo stradali. Pomislili su čak i da je smak sveta. Komši su pričale da je pao avion. Izašla sam na terasu i videla oblak dima koji raste iz pravca Bubanj potoka. To su samo neka od svedočenja, ostala možete pročitati u Blicu na strani 10, sekcija društva. Prelazimo na večernje novosti. Također na naslovnoj strani, stravična eksplozija u Leštanima, gorivo ubilo dvoje radnika, počelo izjašnjavanje odbora uoči Skupštine, baza traži da Vučić ostane na čelu SNS-a, potom imamo i tekst, Srđan izgubio bitku posle tri nedelje, reč je o dečaku, tinejdžeru od 17 godina iz Vranja koji je umro od korone. Večernje novosti nam donose da tekst da na birovu nikad nije bilo manje nezaposlenih. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno se nalazi 482.000 ljudi, to je najmanji broj nezaposlenih u protekle dve decenije. Samo u prvih 10 meseci ove godine 191.000 osoba sa evidencije pronašla je posao, što je za nešto više od 9% više nego prethodne godine, rekao je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Prema njegovim rečima, posljednja mesečna isplata za nezaposlene sa tržišta rada bila je za 29.000 ljudi, dok ih je lane bilo u istom periodu 33.000. Reč je o ljudima koji su proglašeni tehnološkim viškovima, koji su radili na određeno vreme ili po nekim drugim kratkoročnim ugovorima i izgubili su posao nezavisno od svoje volje ili želje. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje kaže da je prosječan period čekanja na zaposlenje dve godine. Postoje oni koji nađu posao za mesec dana, ali i oni koji ga traže i duže od tri godine, a neki su čak i 10 godina na toj evidenciji. Još da vidimo šta nam donosi politika. Također na naslovnoj strani, eksplozija u fabrici EDPRO u Leštanima, zatim teška saobraćajna nesreća u Bugarskoj, u zapaljenom autobusu 46 žrtava. Šta Srbija očekuje od Putina je također nešto što možete pročitati u politici, kao i o tome koja je uloga Huntera Bidena u svetskoj jagmi za kobalt. A na 11. strani u politici pekari će dobiti brašno po subvencionisanim cenama. Proizvođači hleba od juče mogu da se prijave za kupovinu brašna tipa 500 po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi. Istovremeno je završena i razmena merkantilne pšenice za brašno koja je organizovana preko Republičke direkcije za robne rezerve. Država je nedavno zbog rasta cena žita i hleba i to dva puta od 1. septembra do 1. novembra ponovo posle dve godine aktivirala uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tip 500. Ranije je najavljeno da je planirana intervencija iz robnih rezervi od 30.000 tona brašna po ceni od 33 dinara za kilogram uključujući PDV. Pekarima je naloženo da u asortimanu imaju najmanje 30% ove vrste hleba, što je deo odluke da se u narednih 6 meseci cena osnovne vekne od pšeničnog brašna oroči i ograniči na 46 dinara u maloprodaji. I toliko za ovo prelistavanje, za 3 minuta najnovije vesti, a onda nastavljamo da hvatamo dan. Dobro jutro.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas putuje u dvodnevnu posjetu Rusiji, a sutra će se u Sočiju sastati sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Uoči puta Vučić će se danas obratiti javnosti. Kako je najavljeno, predsjednik će govoriti o razgovorima sa Putinom, aktualnoj situaciji na Kosmetu, važnim ekonomskim i političkim pitanjima. Prenos obraćanja moći ćete da pratite i na talasima prvog programa Radio Beograda od 10 časova. Nastavlja se pretraga terena za povređenima i nastradalima posle jučerašnje eksplozije koja se dogodila u fabrici protivgradnih raketa u beogradskom naselju Leštane, u kojoj su dva radnika izgubila života, 16 povređeno. U vreme eksplozije u pogonu je bilo 40 radnika. Požar je lokalizovan, a tokom noći su dežurale vatrogasne ekipe. Uzrok eksplozije još nije poznat. U Severnoj Makedoniji je proglašena trodnevna žalost zbog tragične saobraćajne nesreće u Bugarskoj, u kojoj je život izgubilo 46 ljudi. Među žrtvama je najviše državljana Severne Makedonije, a državljanin Srbije iz Preševa, koji je bio u autobusu, preživeo je nesreću i zbrinuti u bolnici u Sofiji. Autobus sa severomakedonskim tablicama, koji se vraćao iz Istambula, zapalio se iz za sada nepoznatih razloga. Epidemijska situacija u zemlji je nešto povoljnija. Smanjuje se broj prvih pregleda, pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratoru. Međutim, broj preminulih je i dalje visok, više od 50 dnevno. Tokom ove sedmice trebalo bi da bude održana sednica kriznog štaba, na kojoj će glavne teme biti mere protiv epidemije i trajanje zimskog školskog raspusta. Zbog rasta broja novozaraženih širom Evrope se pooštravaju mere. U Nemačku stižu pacijenti iz Holandije, koja pokušava da smanji pritisak na bolnice. Zabrinjavajuća je situacija i u Češkoj i Slovačkoj, gde su uvedena ograničenja za nevakcinisane. I svetske zdravstvene organizacije poručuju da bi do proleća Evropa mogla da se suoči sa još 700.000 umrlih od posledica COVID-19. Španska spasilačka služba je u protekla dva dana spasila i prebacila više od 400 migranata i azilanata na Kanarska ostrva. Krijumčari ljudi sve više koriste rutu Atlantskim okeanom iz Zapadne Afrike ka Kanarskim ostrovima. Od početka godine više od 18.000 ljudi stiglo je do Kanarskih ostrva. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas svetog mučenika Stefana Dečanskog. U narodu praznik se naziva Mratindan. Večeras je na programu još 8 mečeva petog kola fudbalske lige šampiona. U derbiju Manchester City će igrati protiv Paris Saint-Germaina. Meč počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Sinoć je Chelsea savladao Juventusa 4-0, Bayern u Kijevu pobedio je Dinamo sa 2-1, dok je Manchester bio bolji od Villareala 2-0. Istim rezultatom je završen meč između Sevilje i Wolfsburga, dok su fudbaleri Lila nadigrali Salzburg rezultatom 1-0. Bez pobednika je bilo i u Švajcarskoj, gde su Young Boys i Atalanta igrali 3-3, u Švedskoj na meču Malmi i Zenita 1-1 i u Barceloni, koja je sa Benficom igrala bez golova. Vreme, posle hladnog i maglovitog jutra, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura od 6 do 10 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujičić.
Jean de la Fontaine je francuski basnopisac koji je za svog života napisao niz basni sa moralnim poukama.
Bolje vrabac u ruci nego golob na grani.
Ne treba da budeš kukavica.
Koje su razgaljivale decu širom sveta, pa to čini i dan danas. Jean de la Fontaine.
Slon i majmun sa Jupitera.
Autrefois l'éléphant et le rhinocéros. en dispute du pas et des droits de l'Empire, voulurent terminer la querelle en champ clos.
Nekada davno, nosorogi slon zavadiše se oko zakona i prava carstva i odlučiše da na borilištu reše kome će pripasti tron.
Le jour en étant pris,
na dan borbe, neko im donese vest da se pojavio majmun sa Jupitera, koji ima kalež sa krilima i nešto smera. Prema priči, ime mu je bilo Žil. Slon se odmah obradova tom činu, pomislivši da je u pitanju izaslanik koji je došao da hvali njegovu veličinu. Sa ponosa na svoju slavu i rast, on stade da vreba gospodina Žila. I pomisli...
Kako mu treba puno vremena da dođe i oda mi počast.
Veličanstvo se bilo spremilo za hvale Žilove, ali ni reči. Vest o svađi izgleda nije ni dotakla bogove. Šta briga one sa nebeskog svoda, da li je neko slon ili roda?
Moj rođak Jupiter,
reče,
videće uskoro veoma lepu bitku za vrhovni tron. Čitav njegov dvor klicaće u žitku tom.
Kakvu bitku?
Reče majmun namrštena čela.
Šta? Zar ne znate da nam nosorog osporava presto? Da je sa nosorogijom zaratila elefantida cela?
Ovo mesto je izgleda poznato svima i ponositi se time. Meni je baš drago što sam usadno ime,
reče Žil.
Ali to nisu teme kojima se bavimo pod našim ogromnim svodovima.
Pa dobro, šta ćete vi onda među nama?
Rešavamo jednu mravinju dilemu. Mi brinemo o svemu. A što se vaše rasprave tiče, o tome se ne raspravlja među bogovima. Oni se podjednako ophode i prema velikima i prema malima.
Parmi nous, que venez-vous donc faire? Partagez un brin d'herbe entre quelques fourmis, nous avons soin de tout. Et quant à votre affaire, on n'en dit rien encore dans le conseil des dieux, les petits et les grands sont égaux à leurs yeux.
Prevodilac Branislav Glumac. Ovaj serijal obogaćen je originalnom muzikom Petra Vujanovića, pobednika naše konkursa.
Ovoga jutra budili su vas
Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda,
Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sedam sati 10 minuta, dobro jutro, slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija Uhvati dan, zajedno sa vama smo do 10 sati. A u narednih sat vremena provjerit ćemo koliko su tačne informacije koje su se pojavile u medijima prethodna dva dana da se virus korone u Japanu samo uništio. Mnogima je to dalo nadu posle dve godine pandemije da ćemo konačno se izvući iz svega ovoga. Naš dopisnik Ilja Musulin je proveravao i preneće nam informacije koje dolaze iz Japana. Da li je došlo negde do greške u prevodu ili se virus zaista samo uništava, saznaćemo za koji minut. Govorit ćemo i o nestašici krvi, apeli gotovo svakodnevni stižu iz Instituta za transfuziju. Naša Ružica Zorkić Radičević će ovoga jutra biti u Institutu za transfuziju, imaće i sagovornika, pa ćemo videti koje su to krvne grupe najpotrebnije, a inače od kada traje ova pandemija potrebe za krvlju su svakako mnogo veće, ne zato što imamo mnogo više potreba za njima, nego zato što je sve manje ljudi koji daju krv. U pitanju jutra pitamo vas kako nam je saobraćajna kultura i znamo li još pravila u saobraćaju. Mnogo saobraćajnih nesreća ovih dana dogodilo se u Srbiji. Izgleda da smo malo postali ili bahati ili zaboravili kako treba da se ponašamo u saobraćaju. Tu su naravno i sportske vesti. Sve to vas očekuje do 8 sati.
Shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-toned places. Liz Taylor's not his style, and even Lana Turner's smile is something that he just can't see. My baby don't care who knows it. Oh, my baby just cares for me. Show, no, my baby don't care for clothes. Well, oh, my baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for those high-toned places. Liz Taylor, not his style, and even Lana Turner's smile is something that he just can't see. My baby don't care who knows it, 'cause my baby just cares for me.
So there. sebe voli najviše. To je no, o, 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 izazo, o, o, o. Jer porala sam za tebe i previše. Jer gorela sam previše. Gorela sam previše. Ja sam gorela previše.
Potpuno neočekivano, posle dve godine pandemije iz Japana je stigla vest da se tamo drastično smanjio broj obolelih uz navode da se virus samo uništio. Naime, peti talas korone u Japanu bukvalno je nestao na tako dramatičan način da su naučnici ostali zbunjeni kako je do njega došlo. Jedan tim naučnika sugeriše da je veoma zarazna delta varijanta novog koronavirusa mutirala do izumiranja u Japanu. A prave informacije iz Tokija nam prenosi Ilja Musovic.
U Japanu se privodi kraju naučna studija koja je našla da je delta soj koronavirusa u toj zemlji mnogo manje raznovrstan kada su u pitanju mutacije nego što se prethodno mislilo. Tim japanskih naučnika iz Nacionalnog instituta za genetiku u saradnji s Univerzitetom Niigata proučio je delta soj novog koronavirusa prisutan u zemlji i našao da je protein koji tom virusu omogućava da ispravlja genetske greške prilikom mutacije postao nefunkcionalan, zbog čega virus više nije u stanju da se replicira. To znači da delta soj virusa u Japanu nestaje, jer zbog nedostatka u sopstvenoj strukturi više nema sposobnost reprodukcije i mutiranja. Ova studija, koja još nije finalizovana, došla je pod lupu medija zbog naglog opadanja broja zaraženih u zemlji u protekla dva meseca. Naime, u Japanu se trenutno registruje samo nešto više od 100 zaraženih dnevno, dok je krajem avgusta bilo i po više od 25.000 novozaraženih svakog dana. Po rečima vođe istraživačkog tima, profesora Ituro Inouea, u Japanu delta soj je istisnuo alfa soj i pošto se sada čini da delta soj više nije u stanju da mutira, to može da objasni veliki pad u broju zaraženih. Rezultati te studije koja nagoveštava da bi delta soj praktično mogao da nestane sam od sebe, međutim još uvek nisu potvrđeni. Naime, objašnjenje za veliki pad u broju zaraženih u Japanu moglo bi da bude to što je u drugoj polovini leta u toj zemlji napravljen ogroman napredak u vakcinisanju. Recimo, u vreme kada je olimpijada počinjala u zadnjoj nedelji jula, u zemlji izlazećeg sunca bilo je revakcinisano samo 18% populacije, dok je danas ta cifra 76%. Ta proporcija je viša nego u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji ili Nemačkoj. Ipak treba i reći da Južna Koreja sada ima približno istu stopu vakcinacije kao Japan, ali 20 do 30 puta više registrovanih zaraženih dnevno, i to na populaciju koja je duplo manja od japanske. To može biti potvrda teorije japanskih naučnika da se u toj zemlji delta virus gasi. Ta razlika između dve zemlje, međutim, može biti usled nekog drugog faktora, recimo većeg testiranja u Južnoj Koreji ili toga što su korejski građani primili druge tipove vakcina od japanskih. Zato, mada studija profesora Inouea pruža izvesnu nadu da je moguć scenario u kojem zbog mutacije na svojim proteinima određeni soj koronavirusa sam od sebe gubi moć da evoluira i potom nestaje, potreban je oprez i uzdržanost u vezi tumačenja rezultata te studije. Odnosno, još uvek je prerano govoriti o genetskom samoubistvu virusa korone. Thank you.
look deep into the April face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications how you look so well. Looking for the summer.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume već od 2999. Roda, tamo gde je porodica. Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombang Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombang Dorane i Ticket Servisa. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
I dalje hladno, u Srbiji gotovo u celoj zemlji je sumaglica ili magla. U ovih par mesta gde nema magla je pretežno oblačno. Kada je reč o temperaturama, Negotin i dalje najtopliji, tamo je 6 stepeni. Potom Loznica 3 stepena, Beograd 2, Valjevo 1, 1 je i u Požegi i u Kraljevu 4, Dimitrovgrad i Vranje i toliko o temperaturama koje su u plusu. Zaječar u minusu 1 stepen, minus 2 je u Ćupriji i Kuršumli, na Koponiku minus 3, minus 5 u Velikom Gradištu, minus 5 je i u Somboru, 4 stepena ispod nule je u Kikindi. Kažu meteorolozi, tokom dana će se smenjivati sunce i oblaci, ali svakako ovoga jutra se dobro obucite. Za koji minut očekujemo našu Ružicu Zorkić Radičević da nam se javi iz Instituta za transfuziju. Gotovo svakodnevno taj institut apeluje da se donira krv i nekako ta akcija baš i ne ide najbolje. Vidjet ćemo šta se dešava i u čemu je problem, a potom vas očekuje i pitanje jutra. Ovoga jutra pitamo vas kako nam je saobraćajna kultura, znamo li pravila u saobraćaju. Do 8 sati slušat ćete i sportske vesti.
To admire, 'cause you shine something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes you hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can take you to no place. Show me how to fight for now. And I'll tell you, baby, it was
my heart is a space and now you're home. You show me how to fight for now.
You show me, baby.
I tell you, baby, and it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside of me. Oh, and now it's clear as this promise that we're making. Two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Staring back at me. Oh.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra pitamo vas kako nam je saobraćajna kultura, znamo li pravila ponašanja u saobraćaju. Naši brojevi telefona su 011 655 33 70 655 33 71 655 33 72 i 655 33 73. Povod za ovo današnje pitanje jutra su brojne saobraćajne nesreće koje su se prethodnih dana i sedmica dogodile u Srbiji. Sve češće se dešava obaranje pešaka na pešačkim prelazima, sve češće se vozimo zaustavnim trakama. Neko je sa nama, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Sa Zlatibora.
Dobro, kako je na Zlatiboru jutro, je li hladno?
Prvo hladno, juče je padao sneg, danas ne.
A to znači, imate ili nemate snega? Čekajte.
Sad ne.
Prvo da to razjasnimo, znaju se prioriteti.
Nemamo snega. Šalim
se.
Na samom centru Zlatibora nema snega.
Sjajno. Dakle, šta vi mislite, kako nam je saobraćajna kultura?
Strašno. Prosto zato što na Zlatiboru to je strašno. Svi žure, svi jure. Najviše Beograđani hoće da nas preskoče.
Mm-hmm.
Da mogu, oni bi preskočili. To se i na trotoare, i na pešačke staze. Niko ne staje. To samo gura. Samo. Znači, treba policajac svaki da stoji kod pešačke staze da bi čovjek mogao da proći.
Ali nemamo ih dovoljno izgleda.
Izgleda ih nemamo. To je 100%. Znači, to je strašno što se dešava.
Jel vi znate, ja kad sam učila da vozim, bilo je pravilo kako se pešak približava pešačkom prelazu, treba da se zaustaviš.
Tako je, to
Ali
se uči
to se sada nekako, čini mi se, ne poštuje.
To se uči u osnovnoj školi, u prvom razredu, u vrtiću dovode, ja znam, detek moje vrtiću je imalo policajci koji su objašnjavali kako se prelazi pešački prelaz.
Uh-huh.
A sad isto građani, oni idu kao da je njihovo pravo, ne stanu ni pogleda ni levo ni desno, samo da pređe ulicu. I drži telefon u rukama, slušalice u ušima i gura.
Znači krivi smo i jedni i drugi, i pešači
i
vozači.
Treba da kažnjavaju i jedni i drugi.
Dobro, mislite da bi nas kazne nekako dovele u red?
Pa... Ja mislim da nas ništa drugo ne može dovesti.
Ma teško, bilo je pre da to kad nas po džepu malo rebnu da to nas opameti, ali čini mi se nikako. Ali dobro, hvala vam u svakom slučaju.
Hvala vam puno, prijatno.
Pozdrav za Zlatibor. Još neko je sa nama, dobro jutro, izvolite. Izvolite, u programu ste.
Halo.
Halo, izvolite, u programu ste.
Dobar dan.
Dobar dan. Odakle nam se javljate?
Iz Beograda. Mislim da saobraćajna kultura kod nas u opšte Srbije ništa se ne razlikuje u odnosu na druge evropske zemlje. Sam bio i po drugim zemljama i nije to ni bolje ni gore. I Turci, i Grci i ostali kako voze, nije to ništa i u Mađarskoj i tako dalje. Nego je problem u drugoj stvari zato što je zadnjih 10 godina kako su autoškole, što kaže, davale, delile vozačke dozvole. Problem je u tome što mladi nam ginu, a nije, znate, da ste veliku cenu autoškole i onda posle toga delite dozvole. Mesto da autoškola košta, ne znam, upis 50-100 evra, ali da se polože dok se ne položi, ne, ovde je bilo obrnuto, tako da znate da smo izrodili onako jednu generaciju, jednu desetak generacije mladih vozača i zato nam mladi ljudi i ginu i zato su toliko mladih imale tih udesa, što se kaže, zato što tu nema faktički prave, znači, evo, mom sestriću profesor učenja je bio 26 godina, znate, kako mm-hmm. može neko sa 26 godina da bude instruktor vožnje ako nema pređenih 50.000 km, mislim, koji mogu da pređu za tih, što kaže, 5-6 godina. Znate, tako da, to su neke stvari, tako da i sam onaj sekretarijat za bezbednost saobraćaja, znate, izmišljanje nekih silnih pravila i silnih kazni i silnih, nije poenta u tome, poenta je da vi morate da od malena, faktički od osnovne škole, gde se izgubilo, to znate, mi kad smo sve vremeno išli u osnovnu školu, imali smo da kažem neku vrstu testova i vožnje bicikla u saobraćaju na terenima sa nekim znacima i nekim učenje od malena od prvog razreda, a sada u današnje vreme to je onako više ajmo onako, ne, formalno samo da se prođe, a u suštini to nema nikakvog značaja, nema nikakvog učenja, tako da sve to kreće, kažem, odatle, a današnja kultura samim tim, kad imate tolike generacije vozača koje, par pričam za Beograd, koje slabo voze, jako slabo voze, jako slabo se snalaze, onda dolazimo do toga da prosto ko automobili su sve jači, brzine, bez razlike što se ograničavaju, znate, ne mora da bude brzina velika da bi neko poginuo, tako da i najveći broj tih čukanja, u stvari, pri malim brzinama, zato što ljudi, evo pogledajte, samo uzmite, stanite na Slavi ili Autokomandu, vidjet ćete da ljudi ne znaju da voze u kružnom toku. Znači.
Da, i onda, to je veliki problem. Da,
hvala. I onda ćete, onda, znači, ne radi se to o muškom, ženskom, nego prosto jednostavno radi se uopšte da ne uči u autoškolama kako treba da ih uče, to je samo uzimanje para. Danas, znate, mi u naše vreme kad smo polagali na Fići, na jugu, mislim, mogu, to je bilo kao da polaže diplomski, a ne...
Ja na
ne,
jugu isto.
Mislim, znate, to je kao da bilo da položite diplomski, a danas džabe, mislim, imate savremene automobile na kojima uče, sero volane, tako da oni još nemaju osjećaj gde su im točkovi, tako da to je sve danas samo da se formalno kaže da je prošlo. Znači,
hvala vam, imamo još dva slušalca koji čekaju. Ja se izvinjavam što sam morala da vas prekinem. Dobro jutro i izvolite, izvinite što ste čekali.
Dobro jutro, ovdje Verena Aparato. Samo ukratko da vam kažem, ja sam dugo godina živjela u Nemačkoj. Ja mislim da su naši momci, molim vas to da ne razumete pogrešno, većina naših muškaraca su jako razmaženi, posebno ova mlađa generacija, i to njima daje neku snagu da oni moraju jednostavno sve da isprobaju, pa čak i smrt na ulici, da i to prevaziđu. To je kao prvo, a drugo, ja znam da u inostranstvu ljudi sasvim drugačije voze nego što voze kod nas. A mislim da je to jedini razlog zašto je to tako. Zato što smo jednostavno raspušteni. Mi smo kao, i kao narod i kao nacija delimično raspušteni. Znači, mi imamo utisak da nam je sve dozvoljeno. I to je, leži kod roditelja da su tu decu tako odgajali. To je moje mišljenje.
Da, ali trebalo bi onda i društvo malo tu razmaženost da nam suzbije.
Ne može društvo tu ništa uraditi. Verujte mi, društvo za njega ne znači ništa. On smatra da je on Bog. I to je to.
Hvala.
To, mislim, hvala i vama.
Hvala. Hvala. Još neko čeka. Ja se izvinjam što ste malo pričekali. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Javljam se iz kamiona upravo.
Dobro. Kakva su vaše iskustva? Šta vi kažete kao čovjek koji dosta vremena provodi na putu? Kakva nam je saobraćajna kultura?
Pa ja sam otprilike, ne otprilike, nego 40 godina vozač. Imam nekih 4 miliona kilometra. Da vam kažem, kultura saobraćena je ista kao i ova obična kultura. Očajna. Za to su krivi, već je rečeno, instruktori koji su nekompetentni, koji ne znaju, razumete, koji su selektirani, negativna selekcija je u pitanju. Ja lično poznajem neke instruktore koji su slupali po 3-4 kamiona. Krivo je društvo, krivo je vaspitanje. Ljudi nemaju, ne samo da su bezobrazni, nego ne shvataju da je njihova glupost mnogo veća od bezobrazluka. Ne znaju da skreću u desno, u levo, ne znaju kružni tok, ne znaju da pretiču.
Ne znaju čemu služi zaustavna traka izgleda.
Pa, i zaustavnom trakom idu pešaci. Da vam kažem, na pešačkom prelazu je... To je pešački prelaz, to nije biciklistički prelaz. A biciklisti prelaze kao pešaci. Tako da, opšti je haos, gustina saobraćaja je ogromna. Društvo je u rasulu, ne može, da vam kažem, ljudi ne rasuđuju dobro i ne mogu da rasuđuju, nema kritičke misli, nema mišljenja, nema ni mogućnosti da se pravilno rasuđuje. Kako u životu, tako ni u saobraćaju. i bit će sve gore i gore. Infrastruktura je loša, vidite što se dešava sa državom. Finansira se strani kapital i tajkunski kapital i tu nema rješenja. Tu apsolutno nema rješenja. Ovdje je sve profit.
A najstrašnije od svega toga je što imamo žrtve, najčešće.
Pa ima žrtve, ali da vam kažem, ako mislite da će kažnjavanje nešto popravi, neće.
Nećem, ali od nečeg mora da se krene. Ali ne primenjujemo ih, očigledno. Ja zaista ne znam neko ko je platio. Evo, izvolite, izvinite.
Da vam kažem. Vidite, juče sam bio u Bačku Palanku. Uh-huh. Tamo su zatvorili put u industrijsku zonu, ide se obilazicom. 25 km sam prošao da bi došao do Tarketa.
Uh-huh.
To je suludo. Taj čovjek koji sedi u toj kancelariji, mjesto su stavili jedan semafor mali na izmenično propuštanje, oni su to zatvorili. Mi imamo ljude totalno nekompetentne, apsolutno nemaju pojma o svom poslu.
Da.
I te lažne diplome, mi sad žanjemo plodove svega toga. Jer ako hoćete da uništite društvo, samo uništite porodicu i obrazovanje.
I uništili ste i saobraćaj i sve. Nadam se da ne vozite dok ovako razgovaramo.
Stojim ovdje. I...
Dobro, lepo. Srećen vam put gdje god da ste danas krenuli ili ako odmarate, lepo se odmorite. Još jedan slušalac i završavamo za ovo jutro. Dobro jutro, izvinite, molim vas što ste čekali malo, ali prosto imamo potrebu da kažemo. Jeste, vi ste, izvolite. Odakle nam se javljate?
Pa ja zovem iz Švajcarske, iz Bazela.
Divno, i tamo se čujemo.
Pa naravno svakog dana.
A, dobro, i kako je kod vas?
Već dugo vremena. Pa ja bih htio da demantujem ovog jednog slušalaca koji je rekao da na zapadu je skoro isto kao i u Srbiji.
Uh-huh.
Verujte da nije isto.
Šta se razlikuje?
Pa slušajte, kazne su ekstremne, ogromne. Malo veća greška je uzima se vozačka dozvola.
Uh-huh. Kako znači, se ponašaju prema pešacima?
To što je jedan isto slušalac rekao, znači kada se pešak približava pešačkom prelazu, morate stati.
Uh-huh.
To je prvo, a drugo, ljudi mogu da zapišu i vaš broj pa da dobijete kaznu kući od policije.
Zanimljivo.
Ukoliko ima još jedan svedok za to.
Uh-huh, uh-huh. Zanimljivo.
Tako da samo po džepu i...
Da, a kako je, verujem da nemate preciznu statistiku, ali pratite tamošnje medije, jel ima često tih informacija o saobraćajnim nesrećama? Kod nas malo pa je pokupilo nekog pešaka na pešačkom, pa su vozili zaustavnom trakom, pa su ubili ženu i tome slično.
Pa slušam radio isto svaki dan i listam štampu. Nema tako crnih informacija kao što ima kod nas.
Uh-huh.
Mada ovdje često stradaju biciklisti od strane šlepera, pošto u mrtvom uglu ne mogu da ih vide kako treba i oni su isto malo bahati vozači, mada je svako selo i svaki grad ima obeleženu biciklističku stazu, mada se oni ne tako često pridržavaju tih pravila.
Uh-huh. Hvala vam najljepše.
Mislim da je statistika u odnosu na Srbiju mnogo manja.
Da, hvala vam najljepše što ste podelili sa nama ove informacije. Toliko za ovo pitanje jutra. Naredno je sutra ponovo od 7:30. Jutarnji špic u Beogradu uveliko traje. Nadamo se da je naša Ružica Zorkić-Radičević bezbedno stigla do Instituta za transfuziju krvi. Ružice, dobro jutro.
Dobro jutro svim našim slušalcima i vama u studiju. Pa ne bih rekla da je neka velika gužva. Još nije onaj špic od 8:30 u samom centru gužva.
Uh-huh.
A pre 8:30 u ovo doba je negdje gužva uglavnom ne mogu baš da kažem perifernim, ali ajde da kažemo širem centru grada.
Važno je da si ti nama na vrijeme stigla.
stigla sam na vreme i sačekala me je Mira Knežević u Zavodu za transfuziju krvi. Ja mislim da niko nije razmišljao o tome da je danas 75 godina i jedan mesec kako zvanično postoji Zavod za transfuziju krvi. Jer 24. oktobra smo obeležavali 75 godina, ali evo, nije samo kad je godišnjica da se setimo. Dođemo mi ovde da vidimo kakva je situacija i ono što mogu da kažem ovdje to što je da ipak ima ljudi, daleko je od gužve, ali dvoje, troje, četvro dolaze, popunjavaju, jer ja sam na onom odeljenju na prvom spratu gde dolaze dobrovoljni davaoci krvi. I pitanje za moju sagovornicu jutro, Mirjanu Knežević, je li ovako svakog jutra ili samo ponekad ili ima i dana kad dođe više davaoca?
Dobro jutro i vama. Pa zavisi od dana do dana. Sreda jeste dan kada imamo malo više davalaca krvi. Razlog je, nadamo se, između ostalog i humanost, ali sa druge strane ljudi vole da spoje 2-3 dana koje dobijaju od svog poslodavca, tako da je jedan od razloga što su sreda i četvrtak malo jači dani. Ne možemo kažemo da su baš odlični zato što smo već duži vremenski period u konstantnom deficitu, tako da zbog toga je evo ovog jutra, kao što vidite, malo više ljudi, manja gužvica, da tako kažemo.
Ono što su možda neki od slušalaca zaboravili, za učenike znamo da nisu, učenici srednjih škola znaju da dobijaju jedan dan u školi da mogu da izostanu, a ovo da li je po zakonu i da li svaki poslodavac ima obavezu da da slobodan dan ili je to stvar dobre volje?
Da, đaci imaju jedan ili dva dana, zavisno se naravno od odluke direktora. Što se tiče poslodavaca, zakon... trenutni zakon nalaže da su to dva dana, dan davanja krvi i dan nakon davanja krvi, ali opet nije to, što se kaže, sveto slovo da se svi pridržavaju toga. Znači, postoje kompanije, pre svega gradske, koje čak daju tri dana, jer su tako regulisali svojim kolektivnim ugovorom, a s druge strane postoje kompanije, pre svega privatne, koje dozvoljavaju da se ta dva dana iskoriste ili naknadno, znači nisu vezni za za baš taj dan davanja i dan nakon toga, a nažalost postoje i oni koji to ne poštuju.
Osim slobodnog dana, što je zapravo ono što oni koji žele da daju krv treba da znaju? I tog dana kad dolaze, da li to mora da bude ujutro, da li smeju da jedu? Kakva je ta neka procedura koja se odnosi baš na davaoce?
Da, znači pre svega ono što i treba da bude osnovni motiv jeste da samo davanje krvi je korisno kako za samog davaoca, zato što kosna srž stimuliše stvaranje novih krvnih ćelija i čovjek se zaista mnogo bolje osjeća. S druge strane, korisno je za onog ko prima krv jer će dobiti lek koji mu je neophodan, a naravno korisno je za cijelo naše društvo jer jedino zdravstveni sistem može da funkcioniše ukoliko ima dovoljno krvi. Vreme kada bi osoba odlučila dođe da krv ne mora da bude ujutru, znači mi radimo od 7 do 19 časova, tako da kome odgovara dođe prepodne, kome odgovara dođe posle podne, ali ono što je važno jeste da osoba bude odmorna, da bude da prethodne noći spavala malo, da kažem, bolje, bar 7-8 sati, da naravno što pojede predavanje krvi, to može biti da li je doručak u pitanju ili ručak, zavisnosti od vremena kada dolazi, da popije malo više tečnosti i ono što je najvažnije jeste da je zdrava, znači da osoba nije na nekoj terapiji, da ne pije nikakve lekove, da u posljednjih 6 meseci nije bilo nikakve hiruške intervencije, sečenje kože, ušivanje kože, tetovaže, bitno je da ženske osobe imaju minimum 50 kg, da nisu u menstrualnom ciklusu, da nisu u drugom stanju, da nisu u posljednjih 6 meseci rađale. Tako da su, ima da kažem, širok dijapazon tih uslova koje osoba treba da ispuni i zaista svi koji mogu da daju krv i uslovi da daju krv treba da budu pred svega srećni što su zdravi i što svoje zdravlje mogu da podele sa drugima.
I konačno da vas pitam kako je trenutna situacija, znamo da je zaista ozbiljan problem u celom zdravstvu i u celom svetu sa ovom pandemijom, ali to nije umanjilo, možda je samo zaoštrilo više problem i pitanje snabdevanja krvlju zdravstvenih ustanova.
Tako je, nažalost mi nemamo lepe vesti iz instituta, već evo, skoro 2 godine smo u konstantnom deficitu, odnosno toj nekoj, da kažemo, apelu naranđastu ili nekoj čak crvenoj zoni, trenutno su u velikom deficitu B krvna grupa, kako pozitivna, tako i negativna, i naravno nulta krvna grupa. Ali poziv je upućen na svim našim sugrađanima koji su zdravi, koji imaju 18 do 65 godina, da se odazovu i da dođu. Stanje nam je takvo da nama svakog dana treba minimum 300 jedinica krvi da bismo mogli podmirimo sve potrebe, odnosno 1500 jedinica krvi na nedeljnom nivou. Mi smo juče imali 200 jedinica, u ponedjeljak isto oko 200, znači taj broj 300 retko kada dostignemo, i zbog toga smo u stalnom tom deficitu, odnosno zadovoljamo zaista sve hitne pacijente, sve koji su vitalno ugroženi, ali postoji problem s onim pacijentima koji čekaju na operaciju, takozvane hladne operacije, znači nisu životno ugroženi i moraju da sačekaju dan, dva ili nažalost i duže dok se ne prikupe dovoljne količine krvi.
Nadam se da će ovaj naš razgovor pomoći da se ljudi angažuju malo više i dođu, doniraju svoju krv, no, nekome malo, nekome mnogo, ali davati krv zaista je velika stvar za svakog od nas. Hvala vam najlepše što ste učestvovali u našem programu.
Hvala vama.
Nikolina, bila je ovo Mirjana Knežević iz Zavoda za transfuziju krvi. Od 44. ovaj zavod postoji, mislim da nikada do sada nije postojao ovako veliki problem i deficit sa krvlju. Neka to bude poziv.
Da, mi svakog jutra maltene apelujemo. Ruža, hvala i tebi i tvojoj sagovornici. A vi razmislite malo, vidite koliko je ozbiljna situacija. Doduše i uslovi su, ko može da da krv, dosta onako striktno regulisani. Pa ajde da učinimo jedno lepo delo danas, da damo krv. Još u ovom satu imamo vremena za sportske informacije. Ovoga jutra pripremio ih je kolega Dejan Bulajić. Posle toga slušamo jednu muziku, a onda tačno u 8 najnovije vesti prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
I danas će u centru pažnje biti najbolji evropski fudbalski klubovi koje očekuju utakmice petog kola Lige šampiona. Na programu su mečevi u A, B, C i D grupi. Od 18.45 sastaju se Bešiktaš, Ajax i Inter Šahtjor, dok su ostali mečevi u terminu od 21 čas. Tada ćemo pratiti utakmice Briž, Leipzig, Manchester City, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Milan, Liverpool, Porto, Sporting, Dortmund i Šerif Tiraspol, Real Madrid. Posjetimo da je sinoć odigrano prvih 8 utakmica Lige šampiona. Rezultati: Dinamo Kijev, Bayern 1-2, Barcelona Benfica 0-0, Villarreal Manchester United 0-2, Young Boys Atalanta 3-3, Lille Salzburg 1-0, Sevilla Wolfsburg 2-0, Chelsea Juventus 4-0 i Malmö Zenit 1-1. Najbolji teniser sveta Novak Đoković pridružio se našoj reprezentaciji u Innsbrucku, koja će u petak odigrati prvi meč završnog turnira Davis Cupa protiv Austrije, dok će u subotu odmeriti snage sa Nemačkom. U četvrtfinale će se plasirati pobednici grupa kao i dve najbolje drugoplasirane ekipe. U regionalnoj vaterpolo ligi danas su na programu 3 meča, a posebnu pažnju privlače duel Novog Beograda i Šapca, koji počinje u 17 časova. Partizan će 2 sata kasnije gostovati ekipi Juga.
Si je l'avais trouvé dans les rues de mon passé, la petite lueur de vérité, si je l'avais croisé, si je l'avais tenu dans mes bras enlacés, si je l'avais couru, aimé, protégé. Si je l'avais perdu, on ne se souvient plus des instants d'une vie qu'on passe à s'écouter. Si je l'avais trahi, au nom d'une bonne idée, au nom du temps qui passe, chercher à l'expliquer. Si je l'avais aimé, cette ombre que l'on croit dans les couloirs du temps, les pavés trop glissants. Si je l'avais collé sur les murs de ma chambre, les trois mots liberté, ce qui vous me semble. Si je ne le sais plus, si je l'ai oublié, si j'ai passé mon temps à recoller tous ces petits bouts de papier, ces mots qui se disputent, ces rimes mal fagotées, si
Si t'avais trouvé au nom d'une belle idée, c'est pas perdu la chance, c'est pas couvert de blanc, c'est pas tombé du ciel, c'est pas la poire, la mirabelle. C'est pas perdu la chance, c'est pas couvert de blanc, c'est pas tombé du ciel, c'est pas la poire, la mirabelle. Chambre, trois mots, liberté, ce qui me semble. Si je ne le sais plus, si je l'ai oublié, si j'ai passé mon temps à recoller tous ces petits bouts de papier, c'est vous qui se dispute, c'est lui mal fagoté. Si je l'avais trouvé, au nom d'une idée, c'est pas perdu la chance, c'est pas couvert de blanc, c'est pas tombé du ciel, c'est pas la poire, la mirabelle. C'est pas perdu la chance, c'est pas couvert de blanc, c'est pas tombé dans le ciel, c'est pas la poire.
Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se pretraga terena poslije jučerašnje eksplozije, koje se je dogodilo u fabrici protivgradnih raketa u beogradskom naselju Leštane, u kojoj su dva radnika izgubila života, 16 povređeno. U vreme eksplozije u pogonu je bilo 40 radnika. Tokom noći su dežurale vatrogasne ekipe. Prilaz fabrici je i dalje zatvoren. Na kružnom putu Leštani, 3 km od fabrike, policijska patrola ne dozvoljava vozilima da prođu, tako da to nije dozvoljeno ni medijima. Prolaz je dozvoljen samo radnicima koji rade u blizini i to uz legitimacije. U Severnoj Makedoniji je proglašena trodnevna žalost zbog tragične saobraćajne nesreće u Bugarskoj, u kojoj je život izgubilo 46 ljudi. Među žrtvama je najviše državljana Severne Makedonije, a državljanin Srbije iz Preševa, koji je bio u autobusu, preživeo nesreću i zbrinut je u bolnici u Sofiji. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se danas javnosti povodom razgovora o Kosovu i Metohiji i posete Ruskoj Federaciji, govoreći o drugim važnim ekonomskim i političkim pitanjima. Obraćanje predsjednika prenosimo na prvom programu Radio Beograda od 10 časova. Epidemijska situacija u našoj zemlji je nešto povoljnija, ali i dalje imamo veliki broj preminulih od posljedica COVID-a, u danu za nama 54. Zaraženih je nešto više nego početkom nedelje, ali i više testiranih. Sada je svaki šesti uzorak pozitivan. Smanjuje se pritisak na COVID bolnice, trenutno imaju manje od 5400 pacijenata, 201 je priključen na respirator. Zbog rasta broja novozaraženih širom Evrope se pooštravaju mere. U Nemačku stižu pacijenti iz Holandije, koja pokušava da smanji pritisak na bolnice. Zabrinjavajuća je situacija u Češkoj i Slovačkoj, gdje su uvedena ograničenja za nevakcinisane. Iz Svetske zdravstvene organizacije poručuju da bi do proleća Evropa mogla da se suoči sa još 700.000 umrlih od posljedica COVID-19. Španska spasilačka služba je u protekla dva dana spasila i prebacila više od 400 migranata i azilanata na Kanarska ostrva. Krijumčari ljudi sve više koriste rutu Atlantskim okeanom iz Zapadne Afrike ka Kanarskim ostrvima. Od početka godine više od 18.000 ljudi stiglo je do Kanarskih ostrva. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas svetog mučenika Stefana Dečanskog. U narodu praznik se naziva Mratindan. Rukopis čuvenog fizičara Alberta Einsteina, u kome je zapisivao teoriju relativiteta, prodat je za rekordnih 11,6 miliona evra na aukciji kuće Christie u Parizu. Dokument na 54 stranice pisan je tokom 1913. i 1914. u Cirihu. U Ligi šampiona očekuje nas duel Manchester City i Paris Saint-Germaina, dva najbogatija evropska kluba. U prvom kolu Parižani su na svom terenu slavili sa 2-0. Meč počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme posle hladnog i maglovitog jutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura od 6 do 10 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujičić.
Srpski na srpskom.
Meni kalendar uopšte nije potreban. Moj muž bi se svake godine toliko uzbudio uoči dolaska naših unuka da sam ja mogla da predvidim i koji je datum i koliko nas dana deli do susreta sa njima. Sinom se onomad preselio u Pariz, gde se i oženio francuskinjom i dobio troje dece. Ovaj moj, naravno, morao je svemu da nađe zamerke. Na primer, zašto je naš sin deci dao strana imena? Zašto Marcel kad je mogao da se zove Marko? Zašto Cecil kad je mogla biti Ceca? I zašto baš Evelin kad je mogla biti Eva? Naljutio se jer su decu odveli u neki Saint-Tropez, mesto da su ceo raspust proveli kod nas, jer kako je čuo, i taj Tropez je neko selo. I probio mi je uši s tim da je on kao dečak živeo u Marselju, ali da su u njegovo vreme ljudi znali gde su im koreni i da se porodično okupljanje tada više cenilo. I kad se tako sit posvađa sam sa sobom, fino prione na spremanje kuće. Na sto stavi najbolji domaći liker i kompot, obuče staru oficirsku uniformu i sedne da ih dočeka u svojoj fotelji.
Srpski na srpskom.
Jedno od glavnih pravila koje pravopis srpskog jezika propisuje u transkripciji francuskih imena jeste da se glas se ispred e, i, i, y čita kao s. Zbog toga je ispravno pisati i govoriti Marcel, a ne Marcel, Cecil, a ne Cecil. Otežavajuću okolnost za govornike srpskog jezika predstavlja i nemo e, koje se u francuskom jeziku izgovara u početnom slogu i u onim slučajevima kada je neophodno izbeći nagomilavanje suglasnika. Ali ukoliko nemom e u reči prethodi samo jedan suglasnik, ono se gubi. Zbog toga je suprotno našem jezičkom osjećanju pravilno Evelin umesto Evelin. Saint-Tropez, Saint-Tropez ili Saint-Tropez. Iako se srećemo sa različitim ortografskim varijantama naziva ovog mesta, nijedan od ovih primjera nije tačan. Pravilno je samo Saint-Tropez. Tradicionalni izuzetak od uobičajenih pravila transkripcije jeste Marselj umesto Marsej, koji je u ovom obliku prihvaćen kao normativan. U srpski jezik je ušao izvestan broj reči francuskog porekla koje se osjećaju i koriste kao domaće, a među njima su liker, kompot, oficir i fotelja.
S Srce mi je zatreptalo čim sam čula zvuk automobila na prilazu ispred kuće. Jedno za drugim, pred mene su dotrčali Marcel, Cecile i Evelyn. Dok sam se ja pozdravljala sa njima, ono moje džangrizalo je sedelo u svojoj fotelji i iza leđa skrivalo poklone za najmlađe goste. Kada su se naši francuščići smestili, po običaju najpre smo uživali u vrućem kompotu i likeru. I premda sam sa nestrpljenjem čekala da mi sin ispriča sve o njihovom letovanju u Saint-Tropezu, moj muž je odmah počeo. E, sada ću da vam ispričam još nešto o vremenu kada sam ja živeo u Marselju.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tone Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam sati i devet minuta, nastavljamo naš jutarnji program, počinje treći sat, a u ovom trećem satu govorit ćemo i dalje o saobraćaju, saobraćajnoj bezbednosti, kulturi i o svemu onome o čemu smo pričali u pitanju jutra. Povod nam je svakako jučerašnja stravična nesreća u Bugarskoj gde je poginulo 46 ljudi, ali ne samo to, već i sve češće saobraćajne nesreće u Srbiji koje odnose brojne žrtve. Oko pola devet pričat ćemo i o tome zašto nestaju pojedine vrste ptica. Za 40 godina u Evropi je nestalo 600 miliona jedinki divljih ptica. Najviše, skoro polovinu od toga čine vrapci. A kao druga krajnost toj priči, povešćemo vas i na Goliju. Da vidimo šta sve tamo može da se nađe i koje su tamo vrste samo nastanjene. Ima tu i leptira i nekog lepog bilja. O tome će nam pričati koleginica Silvija Pašajlić nešto pre 9 sati. A u ovom bloku još da kažemo da prilaz fabrici u Leštanima, u kojoj se juče dogodila eksplozija sa autoputa, je i dalje zatvoren. Na kružnom toku Leštani, 3 km od fabrike, policijska kontrola ne dozvoljava vozilima da prođu, tako da to nije dozvoljeno ni medijima. Prolaz je dozvoljen samo radnicima koji rade u blizini i to uz legitimaciju. Mediji pokušavaju da uđu u Leštane sa Smederevskog puta. Na Smederevskom putu u tom pravcu je velika gužva, ali se vozila ipak kreću. Još malo o saobraćaju. Prema informacijama Uprave granične policije, kamioni na Batrovcima na izlazu iz zemlje čekaju 180 minuta. Zadržavanje teretnih vozila na Šidu na izlazu je 210 minuta. Na Gradini 180, Horgošu sat i po. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. I još da provjerimo vreme, da, stigli su nam novi podaci o vremenu. I dalje, u gotovo cijeloj zemlji magla i sumaglica, temperature polagano rastu, Negutin je i dalje najtopliji, 6 stepeni, 0 je u Sjenici, 2 u Požegi, Kraljevo 1, Dimitrovgrad i Vranje 4, Vojvodina u minusu, Palić i Sombor minus 3, Kikinda minus 2, minus 1 je u Novom Sadu i Zrenjaninu, u Beogradu 3, u Kragujevcu 0. Danas će se smenjivati sunce i oblaci, neće biti nešto pretjerano visoka temperatura, u svakom slučaju u ovom trenutku je pristojno hladno, pa se obucite dobro, slojevice, što bi svojevremeno rekla doktorka Nada Macura, pa onda u toku dana možemo lagano da se raskomotimo ukoliko ugre. Dobro jutro.
Thank you.
U Severnoj Makedoniji trodnevna žalost posle teške saobraćajne nesreće u Bugarskoj, u kojoj je poginulo 46 osoba, a 7 povređeno kada se zapalio autobus na povratku iz Istanbula. Pretpostavlja se da je prethodno udario u zaštitnu ogradu, među žrtvama najviše državljana Severne Makedonije, a državljanin Srbije koji je preživeo nesreću leči se u bolnici u Sofiji. Iako je povređen, naš državljanin je pomogao u evakuaciji 7 putnika. Ministarstvo spoljnih poslova svakako pozdravlja podvig našeg sugrađanina i želimo brz oporavak. Dakle, stravična nesreća juče u Bugarskoj. Juče kad smo se svi probudili, prvo nas je ta informacija nažalost dočekala i ponovo pokrenula pitanje o bezbednosti u saobraćaju. O tome smo i mi govorili u našem jutarnjem programu U pitanju jutra, a sada govorimo ponovo. Naš sagovornik je profesor Boris Antić sa Saobraćajnog fakulteta. Profesore, dobro jutro, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu i bolje vas našao.
Ja verujem da ste i vi, što zbog posla, što eto čisto iz ljudske empatije, ispratili što se juče dešavalo na autoputu i u ovoj stravičnoj nesreći. Malo je informacija o tome, pretpostavlja se da je ljudski faktor uzrok ove stravične nesreće. Po vama, šta je moglo da dovede do ovakvog ishoda?
Pa evo ovako, dakle, saobraćajne nezgode kada se događaju, dakle, nauka je pokazala da je to zbog lanca događaja ili nekog dominantnog uzroka koji leži u faktorima čovek, vozilo, put i okruženje. I to je, dakle, nešto što je nesporno. Ili je čovek pogrešio, ili je vozilo, ili je put, ili se desilo nešto vezano za okruženje, ili neki miks možda svega od toga pomalo. U konkretnom slučaju imamo dosta nekih informacija koje, dakle, se mogu naći u medijima. I po meni mislim da je najveći deo tih informacija prilično ishitren, jer jednostavno ne može se posle sat vremena ili posle dva sata od nastanka saobraćajne nezgode znati kako je došlo do saobraćajne nezgode i uzrok. Dakle, neophodno je, dakle, da se prilikom uviđaja prikupe određeni podaci, da se sprovedu određene radnje, dakle, kao što je tehnički pregled, kao što je mašinsko veštačenje, kao što je možda neko forenzičko veštačenje, kao što je saobraćajno tehničko veštačenje, i tek nakon tih detaljnih analiza možemo da pričamo o uzroku. E sad, mislim da su malo, da kažem, ljudi koji su davali te izjave požurili, da su te informacije malo ishitrene, iako sva, da kažem, istraživanja pokazuju da je čovek jedan od najuticajnijih faktora i da u nekih 95% slučajeva saobraćajne nezgode nestaju zbog propusta u faktoru čoveka.
Rekao ste mnogo informacija za one koji nisu pratili. Pojavilo se od toga da je vozač predugo vozio, da nije bilo pauze, pa od toga da su prevozili i neke kanistre sa benzinom, pa do toga da je zaspao, pa sve su to neke sada teorije u opticaju, još uvijek nemamo ništa pouzdano. Prosto me interesuje koje pravila važe za putničke autobuse koji saobraćaju na tako dugim relacijama. Oni su išli iz Istanbula, pretpostavlja se, za Severnu Makedoniju.
Pa, kad vi kažete pravila, tu ne postoje, mislim, postoje određena pravila, ali zavise od toga, pre svega, da li mislimo na samo vozilo. Ako pričamo o vozilu, naravno, vozilo mora da bude ispravno, mora da bude tehnički pregledano, provereno. Ko recimo, u našim okvirima na svaki 6 meseci se rade tehnički pregledi za autobuse, pri čemu i, da kažem, autoprevoznik je dužan da konkretno vozilo održava bezbednim, da ukoliko uoči neki nedostatak, neki kvar, to blagovremeno otkloni. Takođe, vozač, ukoliko uoči da postoji, da kažem, neki kvar, on, recimo, ako nije još započeo vožnju, može da zatraži drugo vozilo ili da traži da taj kvar bude otklonjen. E sad, što se tiče vozača, takođe postoji određena pravila, dakle, on mora da, pre svega, bude psihofizički sposoban za vožnju, dakle, mora da ima odgovarajuće, da kažem, lekarsko uverenje koje je važeće, mora da upravlja na način da ugrožava putnike, dakle, koje prevozi, i ono što je takođe važno, ima određena pravila po kojima mora da se ponaša u vidu maksimalno predviđenog vremena vožnje, i zato na nekim dugim relacijama postoje, da kažem, i dva vozača, dakle, kako se to kaže, posada, koji se menjaju, ukoliko tako da putnici ne moraju da čekaju zajedno sa vozačima određene pauze na koje su oni primorani, dakle, da bi se bezbedno ponašali i da bi to bilo u nekoj zakonskoj regulativi.
I verujem, ako bismo ispoštovali sve ova pravila koja ste naveli, da bi saobraćajnih nesreća bilo manje, jel se vi slažete sa tim?
Pa da vam kažem, nama uvek upadne u oko kada se dogodi ovako saobraćajna nezgoda u kojoj u jednom trenutku, u jednom danu puno ljudi strada. Nama se saobraćajne nezgode događaju svaki dan. I, dakle, mislim da moramo posvećivati pažnju, dakle, i ovakvim slučajevima, ali i svim slučajevima nastanka saobraćajnih nezgoda, jer zaista saobraćajne nezgode nešto što najviše ljudi ubija u svetu, posebno, dakle, ako govorimo o uzrastu dece i mladih do 20 godina, gde su saobraćajne nezgode vodeći uzrok smrti. Dakle, više mladih pogine u saobraćajnim nezgodima nego u svim mogućim ratovima, zemljotresima, tsunamijima, požarima, od gladi, od nekih drugih bolesti i tako dalje.
Što je strahovit podatak, ali nama je upalo u oči i to da u Srbiji je posljednjih desetak, dve nedelje bilo neverovatno mnogo saobraćajnih nesreća i to u situacijama, čini mi se, koje ne bi trebalo i ne bi smelo da se dese. Imali smo slučaj da je jedan mladi vozač pod dejstvom narkotika vozio zaustavnom trakom i ubio jednu učiteljicu, ni krivu ni dužnu, dok je stajala i čekala da se gužva raščisti. Sve češće imamo slučajeve da pokupe pešake na pešačkom prelazu. Pa mene zanima, da li smo mi zaboravili pravila ponašanja u saobraćaju ili smo jednostavno bahati?
Pa, znate kako, ja ću da vam kažem, dakle, kada se dogodi saobraćajna nezgoda, svi mi tražimo grešku u pojedincu, dakle, ko je uzrokovao tu nezgodu, da li je u pitanju bio taj vozač, da li je u pitanju bio možda neki neosvetljeni biciklist i tako dalje. Ali ako želimo da budemo zemlja koja upravlja stanjem bezbednosti saobraćaja, pa ćemo mogu da kažem da je Srbija na jednom izuzetno dobrom putu i da prednjači u odnosu na okruženje, pa čak u odnosu na neke zemlje Evropske unije imamo neke parametre koji su daleko iznad u pozitivnom smislu nego u tim zemljama, mi moramo da shvatimo da postoji jedna društvena odgovornost. Dakle, kad kažem društvena odgovornost, ne možete očekivati od autoškola da nauči sve budućeg vozača. Dakle, ukoliko taj čovjek koji sutra treba da krene u autoškolu nije prvo u porodici vaspitan da se ponaša kako treba, nije naučen od svojih roditelja da je pojas nešto što je obavezno, da je alkohol nešto što je zabranjeno, da je brzina nešto što je, da kažem, izuzetno opasno i rizično. Ako nije u predškolskoj ustanovi od svojih vaspitačica naučio kako treba da se ponaša, ako u osnovnoj školi nije naučio, ako u srednjoj školi nije naučio, onda možemo pričati o tome da, recimo, jedna izgrađena osoba dođe u auto školu i samo bukvalno joj dodatno budu, da kažem, usađena neka znanja i stavljaju saobraćaju. Kod nas je priča takva da mi pustimo da se sve dešava onako kako se dešava i onda eventualno, dakle, očekujemo da će u autoškoli sve da bude rešeno, što nije dobar pristup. Dakle, po meni recept za bezbedno društvo jeste, dakle, optimalan odnos edukacije i prinude. Dakle, u takvim okolnostima se postižu najbolji rezultati i najrazvijenije zemlje sveta su upravo to i pokazale.
Jutro smo baš u pitanju, jutra ne znam da li ste slušali, razgovarali o tome koliko su kazne efikasne u ovom slučaju. Zaprećene kazne su prilično visoke. Šta vi kažete, da li to udaranje po džepu nas može malo opametiti ili ipak sve i ovaj put polazi iz porodice?
Da vam kažem, ja sam vam malo pre rekao, balans edukacije i prinude. Vi ako imate nekog ko je bogat, njega ne zanima koliko je kazna, da me razumete. Znači, na tu osobu ne možete da delujete sankcijom u smislu novca, ali sankcijom u smislu neću da ti dam da voziš, recimo, 3 meseca, ili izreći ću ti neku drugu meru. Takve sankcije eventualno mogu imati uticaja. Pri čemu ja uvek kažem da ne treba sankcija da nam bude razlog našeg ponašanja. Razlog našeg bezbednog ponašanja treba da bude naša, da kažem, kultura i stav pozitivno u bezbednom učešću u saobraćaju. Mene kad biste pitali kolika bi mogla da bude kazna za sigurnost i povać, ja bih vam rekao 500.000 dinara. Ne zanima me kolika je, zato što se meni to neće dogoditi. Kao kad bi vas pitali kolika bi trebalo da bude kazna, recimo, za pljačkanje banke. Znači, vas ne zanima kolika je kazna za pljačkanje banke, jer to nećete uraditi. Da me razumete?
Da.
Tako da, najvažnije je da imamo jedno civilizovano, edukovano društvo, da ne idemo i da robujemo nekim balkanskim pravilima da onaj ko koristi pojas nije šmeker ili nije dobar vozač, da je prava faca onaj koji malo popije pa vozi, da me razumete. Dakle,
da, i koliko smo mi daleko od toga da budemo u tom balansu?
Pa da vam kažem, Srbija je zaista na jednom dobrom putu. Vi kad pogledate statistiku od recimo neke 2001. godine, broj saobraćajnih nezgoda je drastično smanjen. Broj poginulih je, da kažem, drastično smanjen. Tako da mi zaista imamo dobre neke parametre. Naravno, da li uvek može bolje? Može bolje. Evo, ja mogu da vam kažem da i saobraćajni fakultet, da vodeća tela, kao što su recimo Agencija za bezbednost saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za građevinu i saobraćajnu infrastrukturu, preduzimaju najrazličitiji set mera, da kažem, po pitanju i nekih projekata i nekih aktivnosti i nekih mera. Trenutno je recimo u procesu izrada nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja koja bi vrlo brzo trebalo da ugleda svetlost dana. Tako da radi se jako puno, samo što, eto da kažemo, prosječni građani to možda ne uočavaju ili su posvećeni nekim drugim nove, da kažem, izazovima.
Mi smo zato tu da ih podsjetimo i skrenemo pažnju na neke stvari. Vama hvala najlepše još jednom na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Molim sve najbolje želje.
Prijetno, moj sagovornik bio je Boris Antić, profesor sa Saobraćajnog fakulteta.
Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koperče. Premijerna obnova. 28. novembar. Reprize. 11. i 29. decembar.
Edam koferče.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 25. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže svinjsko meso za gulaš 1 kg 439,99. Sveža svinjska pečenica za sušenje 1 kg 499,99. Banane 1 kg 109,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Ja sam Gosan Spasić, u misiji Lepa Marija. Svima se desi da nas neko obori s nogu, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Da, gospodine Spasić, nezgodi i povrede su sastavni deo svakodnevnog života. Budite uvek korak ispred mogućeg problema. Osigurajte svoje zdravlje. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 25. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže svinjsko meso za gulaš 1 kg 439,99. Sveža svinjska pečenica za sušenje 1 kg 499,99. Banane 1 kg 109,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Eko.
Osam sati i 35 i po minuta, u nastavku govorimo o pticama. Za 40 godina u Evropi je nestalo 600 miliona jedinki divljih ptica, od toga 237 miliona vrabaca pokućara, navodi se u novoj studiji o pticama gnezdaricama u Evropskoj uniji. To praktično znači da je nestala svaka šesta ptica, a najviše ptica nestalo je u poljoprivrednim predelima, odnosno na travnatim staništima. Moj sagovornik ovoga jutra na ovu temu je Marko Šćiban iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica. Marko, dobro jutro. Svaka treća vrsta ptica je ugrožena, tako pokazuje ovo istraživanje Evropske unije. Svaka peta je pred izumiranjem. Koje su vrste u stvari najugroženije?
E pa sad, to je, da kažemo, jednostavno, ali kompleksno pitanje. Ugroženosti ima različitih. One mogu biti ugrožene kao gnezdarice na seobi, mogu biti ugrožene od potpuno nestanka sa lica planete. Recimo, u posljednjih 500 godina se procenjuje da je preko 300 vrsta nestalo minimum. Tako da nije baš lako pitanje da se kaže koje su najugroženije. Ono što je problematično jeste što onim najbrojnijim vrstama poput čvoraka, vrabaca i drmuša, recimo, brojnost opada na nivou Evrope, što ukazuje na ozbiljne poremeće u životnoj sredini koje smo mi jedan deo.
To znači da je u stvari pod našim uticajem, pod tim što mi radimo ili ne radimo kao ljudska vrsta, došlo do njihovog ugrožavanja i izumiranja pojedinih vrsta, ili je još nešto uticalo na to?
Na našoj planeti ima različitih uticaja, od uvek je bilo i ledenih doba i udara asteroida i pomeranja kontinenta, tako da ima naravno i tih pozadinskih promjena do kojih dolazi vremenom. Međutim, ovo što se sada dešava je jedna revolucija za našu planetu koja verovatno se nikad nije desila. Da veći deo staništa bukvalno veštački bude prenamenjen za potrebe jedne vrste, da se te površine prskaju sa otrovima, da se praktično tokom proizvodnje hrane se uništava sve što pod navodnicima smeta. A gradovi su nam neprikladni i negodosljubivi za život, čak i nas ljudi koji smo imuni za sve, a kamoli za neke druge organizme. Tako da sve to kada se skupi, to se onda dovodi do uticaja na prirodu, na biodiverzitet. Nama ljudima na planeti dalje brojnost ne opada, međutim u jednom trenutku ćemo i mi doći do tačke bez povratka kako smo krenuli.
Simbol Beograda, vrabac, ja se ne sjećam kad sam ga posljednji put videla, bar u Beogradu, a i van Beograda. Ne viđamo nešto ni laste koje su nam bile vesnici proleća. Da li su i one ugrožene?
Pa ima kod ptica različitih dešavanja. Malo je i do skretanja pažnje na ptice da se privete. Ima recimo zanimljivo se da se u Beogradu tek od pre par godina počelo gnezditi bela čiopa, to je bila stolika jedna vrsta ptice, pa se nikad nije gnezdila u Beogradu i ona je počela recimo pre 3 godine, ali to je zbog tih velikih zgrada koje su već počele da lagano propadaju i sad su tu pojavile pukotine gde one mogu da se gnezdati. Dakle, nije do nekih lepih uslova za život kakvih ima u Beogradu. Svi smo svesni kvaliteta vazduha, količine zelenine u Beogradu koje se smanjuje. Ranije zapravo su naselja bila takva da je pod strehama, pod krovovima moglo svašta da živi. To se posebno odnosi na vrapce koji su uvek od uvek pratili ljude, koji su što se tiče stoke rasipali različitu hranu, žito, tako da su vrapci bili naši saputnici i komšije od uvek. Međutim, ova sad nova gradnja koja je plastična, koja je zastakljena, tu više nema mesta za vrapce, nema mesta za mnoge druge vrste koje su nam manje poznate poput liski, a neke vrste poput crne repe su se adaptirale na ove litice u kojima mi sve više živimo u gradovima, tako da ima i vrsta koja lagano pokušavaju da se na ovo prilagode, međutim ove staklene plastične zgrade koje su sad trendi i koje se forsiraju, one će dugoročno dovesti do sve sterilnih gradova.
Osim vrabaca koji, eto, rekao smo, nema ih i pokazala i ova studija na nivou Evropske unije, koje su još ptice nestale iz Srbije?
Pa što se tiče vrabaca, to sam propustio da kažem, nije da su oni nestali u Beogradu. Ima njih dosta, mi smo sve vremena organizovali jedan popis, ja trenutno ne znam ovaj u Beogradu koji je bio rezultat, međutim oni su sad više koncentrisani na delove grada poput onog Beograda gde ima zelenila, gde ima tog žbunja, gde se oni okupljaju jata i tako spave. Svako takođe na rubovima Beograda gde dalje ima ove vrabace, međutim kao što je trend u Evropi, baš zbog tih promjena načina življenja, njima brojnost opada. Neće oni vjerojatno dugo nestati iz naše zemlje i u Evropi. Međutim, to što njima opada brojnost znači da je stanište ugroženo, da se negativne stvari dešavaju, a to se svakako odražava i na nas. Najređa vrsta koju mi za sada imamo u evidenciji, to je tankokljuna carska šljuka, koja se već praktično smatra izumrlom vrstom. Kod nas je Srbija nekad bila na koridoru njenom tokom leta na zimovištu u Severnoj Africi. Ta vrsta nije evidentirana već više godina i to je, da kažemo, nešto najređe što je kod nas. Jednu izuzetno retku vrstu koja je kritično ugrožena smo evidentirali tek ove godine. Kod Niša 2 primjerka su bila stečnog viha koja je do sada, evo, koliko se 200 godina bavi ljudi pticama kod nas, nije zabeležila nijednom. Tako da to ne znači da su ovde neki bolji uslovi, nažalost, nego je jednostavno smo imali sreće da je prvi put evidentiramo s obzirom na to koliko je retka. A generalno gledano u Evropi najređe su svakako ptice koje žive na ostrvima, to su ova Kanarska, Azorska, Zelenorodska ostrva. Tu ima tih vrsta koje su endemične, koje su izuzetno ugrožene, baš zato što se radi o malim ostrovima, ali ono što je u Evropi najproblematičnije trenutno jeste što nekada vrlo brojne vrste nestaju i to su svakako ptice otvorenih staništa, potom šljokarice, ptice koje su vezane za plitke vode, kako slatkovodne, tako i morske, i svakako morske ptice koje su zbog prekomernog lova u morima, teškog zagađenja mora, ne samo u Evropi, nego širom svijetu.
I šta u svetu, a šta kod nas može da se uradi da se spasu ptice?
Pa može da se uradi svašta, ovako sve više ljudi je uključeno u spašavanje ptica, time zapravo ne štitimo samo ptice, nego nego i nas. Upravo zato su kod nas uspostavljena zaštićena područja. Nažalost, ona su u većim delom kod nas sva ugrožena na različite načine. Da li nekim planiranim rudnicima, da li divljim turizmom, da li divljom gradnjom. Dakle, nažalost, svuda imamo probleme da sačuvamo bilo šta što je ostalo vredno što se tiče naše ornitofaune. Time zapravo, kao što rekao, štitimo i sebe, a potanko i vrlo detaljno o tome je pisano u crvenoj knjizi Ptice Srbije, koju smo objavili zajedno sa Zavodom zaštitu prirode Srbije, tako da ko je zainteresovan može da nabavi tu knjigu i zaista tu na preko 500 stranica može da se počitao svim problemima, o svim vrstama koje su zanimljive iz aspekta zaštite. Naravno, ono što propustih reći da imamo i zanimljivi stvari, da su neke vrste smo poslednje godine tek prvi put evidentirali kod nas da se gnezde ili da se pojavljaju kod nas, poput žutoglave kliske, brezovog viška, rumenke, patke treves, tako da ima i lepih stvari i svakako da se mi borimo da sačuvamo što više, pre svega zaštićenih područja, jer je to obostrana korist i za ptice i za nas ljude.
Marko, mi ćemo svakako i dalje pratiti šta vi radite i ukoliko ponovo otkrijete neku novu vrstu ptice, svakako nam javite. Hvala najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograde.
Hvala vama.
Prijetno, moj sagovornik bio je Marko Šćiban iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica. prezentacijom naučno-istraživačkih projekata koji su poslednjih godina realizovani u zaštićenim područjima i obilaskom najatraktivnijih lokacija na Goliji, javno preduzeće Srbije Šume obeležilo je jubilej. 20 godina od proglašenja Parka prirode Golija i dobijanje statusa rezervata biosfere. Naša Silvija Pašilić nam otkriva zbog čega je planina zadivljujuće lepote interesantna i naučnicima i turistima.
U dragocenost boravka u selu Stefan Drljača i njegova porodica odavno su se uverili, pa u Dučalović je često dolaze. Da predeo koji od detinjstva voli, obogati šumama i sačuva zemljište od erozije, Stefan je pre 5 godina započeo sadnju nove šume.
Ideja je bila da se Šumadiji vrate šume, da obogatimo ovaj predeo jednom lepom šumom. Međutim, to čovjek kad krene ne može da se zaustavi, tako da sad gde god vidimo zgodno mesto, neku livadu, gledamo da je pošumimo, da to sutra budu lepe šume i da što više doprinesemo uopšte prirodi i da ulepšamo naš onako lepi kraj.
U novoj akciji pošumljavanja pod Ovčarom neformalne grupe građana iz Lučana u sadnji 150 novih stabala pridružili su se volonteri iz okolnih gradova. Među njima je i Jelena Jovanović iz Čačka.
Ja volim inače baštovanstvo, tako da meni nije meni veoma onako, što bi rekli, rastrećujuće psihički, ali u suštini nije lako probiti zemlju, tako da uglavnom je to muški posao, mi posle sadimo i zagrćemo zemlju. Ono što nam je Stefan objasnio jeste prvo naravno i da rastresi ta zemlja.
Akciju je sprovela neformalna grupa građana iz Lučana u okviru programa Zeleni inkubator koji realizuju mladi istraživači Srbije zajedno sa Beogradskom otvorenom školom i inženjerima zaštite životne sredine uz finansijsku podršku Evropske unije, ističe Dragana Nikolić.
Cilj ove naše akcije je u suštini da pokažemo našim delima, našoj deci i našem okruženju da je sasvim moguće korak po korak uraditi nešto lepo za našu prirodu, a veoma nam je lepa priroda. Posebno našem zapadnoj Srbiji, Dragačevo.
U selu Predaka svoju budućnost vide Stefan i njegov brat Uroš, potvrđuje njihova majka Dubravka Maljukan Drljača.
To je najlepše, zato što čovjek u gradu prosto se otuđi od samog sebe i evo Uroš sa porodicom i sad sa sinom. Oni planiraju na proleće da naprave ovde kuću i da žive u selu i da tu bude njihov dom, da će deca slobodno da rastu, da uz prirodu i uz zakone prirode da se vaspitavaju i da spasavaju. Mislim da je to jako korisno. Da smo se od toga udaljili i da mnogi problemi upravo zbog toga i nastaju.
Biti sanje u skladu sa prirodom je, kažu, njihov način života. Zato žele da joj se oduže, daju doprinos povećanju šumovitih predela i zaštiti životne sredine.
You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance and go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? Don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Save the last
music's fine like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. So don't forget who's taking you.
Šest minuta do 9 sati, idemo sada u Leštane. Naša Ružica Zorkić Radičević je iz instituta otišla u Leštane. Ružice, kako si, dobro jutro ponovo, kako si stigla, pošto vidim da su putevi do tamo prilično jedni zatvoreni, a na drugima je gužva.
Da, mi smo došli Smederevskim putem gde je prilična ozbiljna gužva, zato nam je i trebalo toliko da stignemo. Međutim, kad smo došli do samih Leštana, do kružnog puta, onda smo mogli da prođemo do jedno, recimo, 2-3 kilometra pre ove fabrike raketa. Tu ima neki pružni prelaz, odakle ne može da se prođe kolima, naravno dozvoljeno je novinskim ekipama. Ovdje gde se nalazim ne vidi se nešto mnogo osim dima koji ponegde pomalo izbija iz te fabrike, vidi se da je tamo razrušeno sve, ali to je dovoljno daleko, bezbedno daleko, da tako kažem. Odatle policija ne propušta nikog osim vatrogasna kola koja su malo pre prošla i za sada nema nikakvih novih informacija. Srećan, smirilo se, stabilno je od onih podataka koji su sinoć objavljeni. Nažalost, dvoje ljudi je poginulo, 16 je povređeno, 11 vatrogasnih kola je gasilo požar, a građani koji imaju kuće ovde su dobrano osetili i čuli eksploziju koja se desila juče popodne.
Osim vas, novinara, ili ima radoznalih meštana, Leštana,
ne,
da se tu sakupljaju?
Nema, samo su novinari tu, ljudi se ne skupljaju, očigledno ovde u jednoj zgradi pored razbijeno staklo, verovatno od te eksplozije, nema tu ništa da se vidi i dobro je da nema ljudi.
Ima li nekih najava, hoće li se neko od nadležnih iz vatrogasne jedinice, na primjer, ili iz MUP-a ili neko oglasiti?
Moguće da će doći nešto kasnije jer se skupljaju novinske ekipe, tako da očekujemo da će se neko pojaviti, pa ćemo ako toga bude javiti nas u program.
Ružice, hvala jutros za sve informacije iz Leštana i iz Instituta za transfuziju. Ovdje ja da dodam još da zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da ne postoji nikakva opasnost po bezbednost građana koji žive u okolini fabrike u Leštanima gde je juče došlo do eksplozije i kaže da je kružni put zatvoren na 36 sati kako bi se uradila istraga koja će pokazati ko je odgovoran. Vesić je naveo da je jutros održan štab za vanredne situacije u Leštanima, navodeći da je dogovoreno da već danas opštinska popisna komisija popiše štetu na kućama koje se nalazi u okolini fabrike u kojoj se desila nesreća. Najavio je takođe da će grad pomoći porodicama i ovih koji su poginuli, dakle dva radnika su poginula, a i povređenima kao i onima koji imaju značajnu materijalnu štetu na svojim objektima. Dakle, mi ćemo i dalje pratiti šta se dešava u Leštanima. Ružica ostaje tamo još neko vreme, pa ukoliko se neko oglasi, od jutra se ovo bila jedina informacija zvanična, mi ćemo vas obavestiti za 2,5 minuta najnovije vesti.
Samo on zna, ja
tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se pretraga terena poslije jučerašnje eksplozije koja se dogodila u fabrici protivgradnih raketa u beogradskom naselju Leštane, u kojoj su dva radnika izgubila života, 16 povređeno. U vreme eksplozije u pogonu je bilo 40 radnika. U blizini fabrike je naša novinarka Ružica Zorkić-Radičević.
Ovoga jutra na mestu događaja može samo da se vidi iz daljine dok smo mogli da stignemo tragovi dima. Još uvek se dimi iz ove fabrike, policija obezbeđuje ceo teren, nemoguće je prići na bliže nego na 2-3 km što se vidi odavde, a na ulasku u Leštane od Smederevskog puta može da se dođe do semafora. Na semaforu može da se ide desno ka centru Leštana ili ka plantažama. U ovaj deo prema Bubanj potoku ne može da se prođe. Manastir koji je nedavno sagrađen i koji se nalazi ovde u Bubanj potoku, kažu ovde očevici, nije oštećen jer je zaštićen brdom između. Ekipe su na terenu i ovako će ostati sigurno do kraja dana.
Ružice, hvala. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da ne postoji nikakva opasnost po bezbednost građana koji žive u okolini fabrike.
Prema prvim procenama oko 70 kuća je manje ili više oštećeno. Ono što je dobro to je da nijedna kuća nije oštećena tako da u njoj ne može se stanuje. Jedna kuća ima malo veće kratere, od metar na krovu i njena sanacija počinje već danas. Tako da ćemo danas popisati štetu. Opština će isplatiti jednokratnu pomoć porodicama nastradalih. To je ono što je urgentna pomoć za građanke i građana Leštana. I ono što želim da kažem svim porodicama da će i opština Grocka i grad Beograd biti uz njih i ovoj teškoj situaciji kao i svim drugim slučajima.
U Severnoj Makedoniji je proglašena trodnevna žalost zbog tragične saobraćajne nesreće u Bugarskoj, u kojoj je život izgubilo 46 ljudi. Među žrtvama je najviše državljana Severne Makedonije, a državljanin Srbije iz Preševa, koji je bio u autobusu, preživeo je nesreću i zbrinut je u bolnici u Sofiji. Predsjednik Aleksandar Vučić danas putuje u dvodnevnu posjetu Rusiji, a sutra će se u Sočiju sastati sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Uoči puta Vučić će se obratiti javnosti. Kako je najavljeno, predsjednik će govoriti o razgovorima sa Putinom, aktualne situacije na Kosmetu, važnim ekonomskim i političkim pitanjima. Prenos obraćanja možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda od 10 časova. Epidemijska situacija u zemlji je nešto povoljnija. Smanjuje se broj prvih pregleda pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratoru. Međutim, broj preminulih je dalje visok i nema razloga za preveliki optimizam, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek.
Nema opuštanja jer mi ipak imamo 5400 ljudi u našim COVID bolnicama, mi imamo 200 ljudi na respiratorima i nama dnevno umire između 50 i 60 ljudi. Nailaze nam događaji koji mogu da pokvare situaciju. To su slave, dva Božića, Nova godina, veliki priliv naših građana koji žive u inostranstvu. Treba sve to, ajde da kažemo, na neki način preživeti, a da se ne pogorša situacija. Ja se nadam da će se ponašati kao prošle godine, da će to biti u okviru svojih porodica, bez nekih velikih okupljanja. Ja želim samo da na kraju poručim svim građanima Republike Srbije, vakcinišite se, spasite sebe i spasite svoje decu.
Zbog rasta broja novozaraženih širom Evrope se pooštravaju mere. U Nemačku stižu pacijenti iz Holandije, koja pokušava da smanji pritisak na bolnice. Zabrinjavajuća je situacija i u Češkoj i Slovačkoj, gde su uvedena ograničenja za nevakcinisane. Iz Svetske zdravstvene organizacije poručuju da bi do proleća Evropa mogla da se suoči sa još 700.000 umrlih od posledica COVID-19. Španska spasilačka služba je u protekla dva dana spasila i prebacila više od 400 migranata i azilanata na Kanarska ostrava. Krijumčari ljudi sve više koriste rutu Atlantskim okeanom iz Zapadne Afrike ka Kanarskim ostravima. Od početka godine više od 18.000 ljudi stiglo je do Kanarskih ostrva. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas svetog mučenika Stefana Dečanskog. U narodu praznik se naziva Mratindan. Rukopis čuvenog fizičara Alberta Einsteina, u kome je zapisivao teoriju relativiteta, prodat je za rekordnih 11,6 miliona evra na aukciji kuće Christie u Parizu. Dokument na 54 stranice pisan je tokom 1913. i 1914. u Cirihu. Večeras je na programu još 8 mečeva petog kola fudbalske lige šampiona. U derbiju Manchester City će igrati protiv Paris Saint-Germaina. Meč počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme posle hladnog i maglovitog jutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Temperatura od 6 do 10 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujičić. Woke up wrong side of the bed, baby, it's my birthday. One more year closer to death, couldn't be a worse day. That smile ain't nothing to you, you make it look so easy. I walked up in here trying to buy a can of beer, walked out with a case of wine. I like it when you smile. I like it when you look me up and down and say, boy, have you got the time? I like it when you smile. Just a little thing like that can put a spring up in my stride. Don't mind once in a while, take advantage of me. Go ahead, go the extra mile, but then you don't have to love me. Come on, say have a good day, and you really mean it. I try to pretend again and again, waiting for luck, but I never know when. Sleep on the floor when I stay at my friends, always wake up angry. I like it when you smile. I like it when you look me up and down and say, boy, have you got the time? Your attention, the way you got mine. Can I get your attention? Don't even want the wine. Listen, baby, when you smile like that, I guess if I got what the feeling was like, you gave me a spike in my heart rate. You're an emotional defibrillator for greater. Waiter, I'll have another one of those. I'm really not trying to impose myself, but you maybe juxtapose myself, expose myself. Just give me a minute to compose myself. I like it when you smile. Up and down and say, boy, have you got the time? I like it when you smile. Oh, just a little thing like that can put a spring up in my stride. Yeah. We'll be right back.
9 sati 10 minuta, još 50 minuta smo zajedno i u tih 50 minuta najavit ćemo koncert umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički večeras u Kolačevoj zadužbini. Saznaćete koje sve opere možete da vidite na sajtu Bečke opere u naredne dve nedelje, pošto je i ta opera zatvorena zbog opšteg lockdowna u Austriji. Govorit ćemo i o projektu smanjenje dodatne ranjivosti Roma i Romkinja u Kruševcu, tu je i naš Karavančić. Oko pola deset ćemo se podsjetiti događaja i ljudi koji su obeležili današnji datum 24. novembar. Stigli su nam i novi podaci o vremenu, magla ne posustaje, Vojvodina i centralna Srbija i dalje pod maglom. Da, temperature polagano izlaze iz minusa, za sada je minus samo u Velikom Gradištu i na Zlatiboru, tamo je minus 1, 0 u Sjenici, na Kopaoniku, Kruševcu, Ćupriji, potom, to bi bilo to, na Paliću je 1, u Somboru takođe, 2 u Novom Sadu i u Kikindi, 3 je u Zrenjaninu, 5 u Beogradu, u Kragujevcu 3, u Nišu je 4, 5 stepeni je u Vranju. Da pogledamo i kakav nam jutros kvalitet vazduha, iako je vedro, preko ove magle, jeli? Zagađenje u Nišu, crveni se, dobro. U Kosjeriću je takođe crveno, što znači da je vazduh zagađen. Prekomernih količina čestica PM2,5 i PM10 ima u Valjevu. Takođe u samo sekundicu. U Obrenovcu i u Beogradu više mernih stanica pokazuje crveno nego žuto, ali to ako ste u Beogradu možete da osjetite, dovoljno da otvorite samo prozor. Možda bude malo vetra danas pa razduva ovaj smrad i ovo zagađenje, ali to je samo možda. Ako ne bude, onda šta da radimo? Sedimo kod kuće i slušamo Radio Beograd 1.
Boy, I'm not
Novi Sad će za nešto više od 50 dana postati evropska prestonica kulture. Veći deo programa već se nalazi na sajtu, a sada su u svojevrsnu pozivnicu za posetu Srpskoj Atini 2022. godine uputili i Novosađani i Novosađanke različitih profila, promovišući ideju da je kultura način života. Balerine, ulični svirači, slikari, veslači, basketaši, performeri, plesači, boćari, muzičari, fotografi zajedno su predstavili sve one vrednosti i specifičnosti koje čine deo identiteta grada i kao takve su i jedan od razloga za dobijanje prestižne titule Evropske prestonice kulture. Kroz ono što najbolje znaju da rade, učenici i učenice muzičke i baletske škole u Novom Sadu, renomirani vizuelni umetnici i umetnice kao i tatu majstor koji nosi epitet jednog od najboljih u Srbiji, vizuelno su predstavili raznolikost i bogatstvo Novog Sada. Posebnom novosadskom šarmu u promociji doprineli su ulični svirači Bad Week, koji su ove godine bili deo programa Kaleidoskopa kulture, kao i čuveni boćari koji decenijama u različitim delovima grada održavaju tradiciju jedne od najstarijih sportskih igara. Program Evropske prestonice kulture tokom naredne godine obuhvatit će više od 4000 domaćih, nacionalnih i evropskih umetnika koji će se predstaviti na 1500 kulturnih događaja, a više svakako možete pronaći na sajtu Novi Sad, Evropska prestonica kulture, dakle ceo program, ali i ovaj najnoviji spot. Bečka opera, za koju je kao i sve kulturne institucije u Austriji lockdown veliki problem, namerava da putem besplatnog strima narednih nedelja obraduje ljubitelje opere. Prva opera koja se preko sajta nudi je opera Richarda Wagnera Prsten Nibeluga, a dostupna je na sajtu do petka. U petak se postavlja opera Ljubavni eliksir, a vrhunac digitalnog programa je svakako Mozartov Don Giovanni, opera koja će biti postavljena na sajt 5. decembra. Dakle, ako ste ljubitelj svega toga, možete da odete na sajt Bečke opere i pogledate neku od ovih opera. U ovom bloku još informacija da je američka agencija NASA lansirala svemirsku letelicu DART u probnu misiju skretanja putanje asteroida koji predstavljaju potencijalnu ili realnu opasnost za Zemlju. Svemirska letelica je lansirana na put dugačak 6,8 miliona milja sa misijom da se sruši na jedan svemirski satelit sličan malom mesecu da bi se vidjelo da li se asteroidi mogu odvratiti od mogućeg sudara sa Zemljom. Plan je da se robotska svemirska letelica DART sruši na Dimorphos, tako se zove taj asteroid, brzinom od 24.100 km na sat, kako bi minimalno promenila putanju tog nebeskog tela. Ako misija uspe, to će značiti da NASA, ali i druge svemirske agencije, mogu da skrenu neki asteroid koji ide ka Zemlji i spreče katastrofalni udar i mogući smak sveta. Kapsula DART veličine automobila odvojila se od noseće rakete nekoliko minuta nakon lansiranja i nastavila svoj desetomesečno putovanje u svemir, dakle nekih 6,8 miliona milja od Zemlje. 10 meseci će trebati da stigne do tamo. Fantastično. Slušamo muziku, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Shine from a mile, finally got back. piece of humble pie. The eagle chick, see my love.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanum i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opere iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar, Happy Day, petak, 26. novembar.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? Da možeš da radiš bilo šta, da možeš da odeš bilo gde, da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume. Već od 2999. Roda. Tamo gde je porodica.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 25. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže svinjsko meso za gulaš 1 kg 439,99. Sveža svinjska pečenica za sušenje 1 kg 499,99. Banane 1 kg 109,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Bujin Orkestra i Nevene Renije.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...24. novembra 1331. godine u Zvečanu je preminuo srpski kralj Stefan Uroš III. Nemanjić, poznatiji kao Stefan Dečanski. Posle smrti oca kralja Milutina, ratovao je za presto protiv brata Konstantina i Vladislava, sina kralja Dragutina. Krunisan je za kralja 1322. godine. Za vreme njegove vladavine, srpska srednjevekovna država postala je najmoćnija sila na Balkanu. Kralj Stefan je dobio ime Dečanski po manastiru koji je počeo da gradi na Kosovu.
Postoje dve sasvim drugačije priče o smrti Stefana Dečanskog. U onoj koja je pisana za vreme vladavine njegovog sina, cara Dušana, pripoveda se da je kralj Stefan pred kraj života promenio mišljenje o svome sinu i da je pod uticajem svoje žene presto srpskih i pomorskih zemalja namenio sinu iz drugog braka, Simeonu.
Dušan kao dobar sin nije želeo da se protivi roditelja kraljevstvami i otišao je čak u Carigrad, gde ga je vlastela nagovorila na povratak i sukob sa roditeljem. Do boja je došlo na porodimlju, posle čega je kralj Stefan Uroš III. Odveden u Zvečan i tamo umro prirodnom smrću, verovatno od srčanog udara.
Druga priča napisana je posle Dušanove smrti. Sastavio ju je Grigorije Camblak. On beleži da je kralj umro od ruke svog sina Dušana. Srpska pravoslavna crkva je tu priču prihvatila kao kanonsku i za Dečanskog kaže da je od oca oslepljen, od sina udavljen.
Na današnji dan 1859. godine objavljeno je kapitalno delo Charlesa Darwina o poreklu vrsta. U njemu je izložio čuvenu teoriju evolucije živih bića, koja je potpuno promenila dotadašnje razumevanje živog sveta na zemlji. Slušamo deo zapisa o Darwinovom polasku na putovanje na kome je nastalo delo.
Ovaj mladić, koji tek što beše napunio 22 godine, trebalo je na putu da sakuplja prirodnjačke znamenitosti, koje bi pozvaniji od njega proučavali po povratku u domovinu. niko tad nije mogao misliti kakvu će slavu ovo putovanje doneti mladom, samoukom prirodnjaku i njegovoj domovini, koja je baš njega izabrala da pošalje na ovaj put.
24. novembra 1864. godine rođen je francuski slikar Henri de Toulouse-Lautrec. Slikao je teme iz parijskog bohemskog života s kraja 19. veka. Poznati su i radovi iz čuvenog Moulin Rouge-a i drugih lokala, kabarea i pozorišta u parijskom kvartu Montmartre. Slušamo deo iz Lautrecove biografije.
Rodio se u plemičkoj porodici i dobio ime Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfa.
Igrom slučaja postaje patuljak, kome je bolest zauvek sprečila rast, a sudbina mu odredila samo 37 godina života. Nigde u svetu umetnosti Pariz sa svojim kafanama, barovima, noćnim klubovima, cirkusima, javnim kućama, nigde takav Pariz nije vernije prikazan nego na crtežima, plakatima i slikama Henri Toulouse-Lautreca.
Na današnji dan 1896. godine na inicijativu učiteljskog udruženja osnovan je Školski muzej u Beogradu, a prvi upravnik bio je Dimitrije Putniković, učitelj i pisac udžbenika. Tokom Prvog i Drugog svjetskog rata uništena su sva dokumenta i muzejske postavke o istoriji srpskog školstva i obrazovanja. 1947. godine rekonstruisan je i smešten u osnovnu školu Sveti Sava, a 1960. godine dobija naziv Pedagoški muzej. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Don't hide it if you don't please. Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički nastupit će sa Beogradskim gudačkim kvartetom na koncertu pod nazivom Jesenja elegija. Sve se to dešava večeras od 20 sati u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Orkestrom će dirigovati poznati italijanski dirigent Giorgio Sini, a pored Beogradskog gudačkog kvarteta solista je i Dušan Stojanović na violončelu. Na programu su dela Boccherinija, Mozarta i Elgara. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine. Inače, gost dirigent maestro Sini je iz Italije i poznati je srpskoj javnosti kao dirigent pod bombama, jer je dirigovao u Srbiji za vreme NATO bombardovanje 99. godine, a poznat je kao i veliki humanista. Dakle, ukoliko želite da slušate večerašnji koncert ovog ansambla Binički i Beogradskog gudačkog kvarteta, požurite na biletarnicu Kolarčeve zadužbine, tamo vas čekaju besplatne ulaznice. Naša sledeća destinacija je Kruševac. Tamo je u okviru projekta smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa podeljena oprema osnovnim školama, lokalnim samoupravama i domovima zdravlja. Više o tome donosi nam koleginica Vesna Kezović-Miljković.
Značajnim sredstvima koje se iz budžeta svake godine izdvajaju, ali i lokalnim akcionim planom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, grad Kruševac nastoji da se njihov položaj unapredi. Istakla je gradonačelnica Jasmina Palurović na svečanosti povodom uručenja donacije.
U 2021. godini za aktivnosti koje su vezane za romsku populaciju izdvojili smo preko 2,3 miliona dinara. Bavimo se njihovim obrazovanjem, stanovanjem, zapošljavanjem, socijalnom i zdravstvenom zaštitom.
Pomoć u realizaciji tih aktivnosti, treću godinu zaredom, grad Kruševac dobija i od nemačkog GIZ-a, koji je multifunkcionalni uređaj, laptop i tablet računare obezbedio u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava. O zajedničkom delovanju u proteklom periodu Robert Bu, vođa tima u programu Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, kaže.
Iza nas je 5 različitih projekata, više od 18.000 porodica je u proteklih godina i po dana dobilo podršku kroz naš program i nadamo se da će ova donacija zapravo uticati na poboljšanje, da kažem, uslova rada, što u jedinici lokalne samouprave, ali i u osnovnoj školi.
Tablet računare u Kruševcu je dobila osnovna škola Dragomir Marković. Podsećajući da ove godine proslavlja 60 godina postojanja, direktor škole Saša Jeftić istakao je njen značaj u obrazovanju dece romske nacionalnosti. Na redovnom školovanju trenutno ih je 80.
Ovom prilikom će 20 učenika dobiti ove tablete, ali mi ćemo naravno razmišljati o tome da to podelimo tako da u porodici gde ima dvoje ili troje dece to bude zastupljeno i ovog puta i da na taj način budu pokriveni još neki, da kažemo, neke obrazovne potrebe dece. Jako nam je važno jer je ovo blagovremena, pravovremena, da kažemo, donacija i znači će nam mnogo za realizaciju kombinovanog modela nastave koji se izvodi u uslovima pandemije, ali i veoma važno za celoživotno učenje jer je ovo oblik učenja i model nastave, odnosno kroz kasnije obrazovanje koji će se sigurno tako organizovati da će biti potrebni za ceo život.
Sa ciljem da se podrži unapređenje veština romske i dece iz drugih marginalizovanih grupa u oblasti informacijono-komunikacionih tehnologija, projektom je predviđeno da tablete dobije 10 škola u Srbiji.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
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 Vilko Novak, Zlatna ploča.
Elektrifikacija našeg domaćinstva je rasla u suprotnoj srazmeri sa elektrifikacijom naše drage zemlje. Žena mi zbog te elektrifikacije nije dala mira. Govorila je o ravnopravnosti, oslobađanju domaćice od fizičkog posla, zlatnim rezervama, bolje iskorištenog vremena i automatizaciji domaćinstva, pa smo od električne pegle iz 1956. godine napredovali do superautomatske mašine za pranje rublja iz 1966. godine. Među vreme je ispunjeno električnim linom za kafu, rešojima, usisivačima, mazačima, grejačima, električnim jastucima i papučama. Vrlo brzo sam se navikao na sve to, pa se nimalo ne bi iznenadio kad bi jednog dana posle povratka kući našao i električnu klozetsku šolju. Verovatno bi samo automatski upitao za koliko godina važi garancija, gde je servis i da li su pravila za upotrebu štampana na srpsko-hrvatskom ili slovenačkom jeziku, ili možda mešavinom jednog i drugog. Ali da ne pričamo dalje o pojedinostima, pređimo bolje na probleme zajednice, kao što je rekao onaj drug kome su prebacivali da je došao do vile nezakonitim putem. Desi se, naime, da se veći deo naše automatizacije uključi istovremeno i radi dok izdrže osigurači. Tako je bilo i jednog popodneva. Žena je širom otvorila prozore i vrata na balkonu i počela da zuji usisivačem. Ja sam joj se pridružio nežnim zavijanjem mlina za kafu. Mašina za pranju kupatilo je bila veoma društvena i odmah je sama uključila milozvučnu centrifugu. Naš sin, koji ne može da uči ako nije uključen radio, je uprkos opšte električne buke do kraja navio dugme. Televizor je i onako uvek uključen i, ako se ne varam, naši su baš tada dali odlučujući gol, a urlanje 80.000 gledalaca je našu elektronsku simfoniju vrlo tonalno dopunilo. Odlučan zvuk zvona na vratima me zatim nije nimalo iznenadio. Znao sam da je više komšija doživelo nervni slom. Isključio sam mlin i izašao u predsoblje, pokušavajući da se setim svih izraza koji su nam potrebni u borbenim dijalozima u vezi sa čišćenjem tepiha, upotrebe zajedničkih prostorija i ponašanja mog maloletnog potomstva. Na stepeništu je stajala naša najbliža komšinica, od koje nas deli zid debeo kao kriška hleba. Pa naravno, ona ima ćerku jedinicu, jednu od onih šiparica kojima roditelji daju sve osim onog što im je najpotrebnije, pokoju ćušku i policijsko vreme. Ona inače ima posebno mišljenje o svojim najbližim susedima. Zato sam se jako iznenadio što mi se javila potpuno nesusedskim osmehom. Da nisam čvrst na nogama, sigurno bih seo na prag, pošto su uz sladak osmeh došle još slađe reči.
Dragi susedu, 1000 puta izvinite što vam smetam, ali naša Suzi, vi je znate, pa ne da mi mira, morala sam da dođem do vas. Znate, devojka je sasvim luda zbog ploča, pa njena zbirka uvek ide u korak sa vremenom. Ali eto, sada se jede pošto ne zna šta ste malo čas vrteli. Ona bi bila presrećna, dragi gospodine, kad biste hteli da kažete naslov te divne ploče i gde ste je kupili.
Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
do 10 sati završavamo današnje druženje u jutarnjem programu. Hvala vam na pažnji. Novo je sutra od 6:30. A sa vama su danas bili Aleksandra Paladin, Miša Milanov, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspješan dan. Do slušanja. Prijetno.
Church on Sunday, don't get on my knees to pray, memorize the books of the Bible, I got my own special way, yeah, I know Jesus, he loved me, maybe just a little bit more, if I fall out on my knees every Sunday, at the Revelry's candy store, well it's got to be the chocolate Jesus. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no apple cider. I don't want no almond twirl. Ain't nothing better. A suitable foolish girl. Well, that's the only thing that can fill me up. It's better than a cup of gold. Bye.